Takže dneska začneme vztahy.
Tak. Ano, my jsme to...
Rozraďte mě od tamhle tý černé masetky, jestli je průměrný, že?
Já nejsem dobrý na matiku. Ale jsou to...
Jo, jsou to spíš mladší než já. No. Je tady vůbec někdo, kdo je starší než já? To je tragédie. Možná tamhle jeden, ale... Taky tak dopadne, ten si nemyslete. No. I my jsme bývali mladí, tak.
Takže jdeme na to?
Jo, na tohle to mám seberu, tohle tu cibuli. Tak. Když můj táta potkal moji matku, tak byli nedaleko odsaď v Karviné. Můj táta hrál taky na piano v nějakém podniku a máma se ho našla, protože viděla, že hraje na piano a že hraje Suchýho Šlitra, tak prostě přes Suchýho Šlitra se dají dohromady. U nás je to taková tradice, můj děda zbalil babičku, protože hrál na harmoniku, táta na piano, já nevím, jestli jsem teda svou ženu zbalil přes piano, to nevím, ale každopádně ta hudba provází tu celý ten rod už poměrně dost dlouho. A bylo to tady v Karviní, mýmu tátovi bylo tenkrát nějakých 23, mámě bylo 18 nebo tak nějak. Vzali se a když mé mámě bylo 20, tak jsem se narodil. To znamená, vemte si svůj věk, 20 minus váš věk, kolik let vám chybí do prvního porodu? No, za jak dlouho rodíte tady, slečno? No? To je jednoduchá matika, 20 minus náš věk.
Za 7 let.
Za 7 let, blahopřeji. Tak, tady vidíte názorně, jak si to nedokážete představit. Ano, samozřejmě, prosím vás, tady ta doba se naprosto změnila. Můj táta si bral mámu ve 23. A já jsem si bral svou ženu v 37. Já jsem zástupce generace, která spatří do vaší generace. Na rozdíl od mého táty, který patří do té generace předchozích. Já jsem ten, který se povaloval na školách, například jsem si udělal jednu vysokou, pak druhou vysokou, pak doktora, pak jsem se vrátil do Ameriky. A takhle jsem trajdal po světě. A než se mi narodilo první dítě, tak mi bylo 37. V té době moje máma měla 17-letýho Haranta, konkrétně mě. Jo? Takhle se změnila doba od věku mých rodičů a životního stylu mých rodičů až do toho mýho věku. Tam je prudký zlom, je to jedna generace. Vidíte, to nebylo plynulý, že by se to nějak vyvíjelo. Prostě byla jedna generace, ta jela jedním stylem a já už jsem naskakoval do rozjetýho rychlíku novýho životního stylu. A proto můj otec mi nemohl do tohohle nového světa říct nic ze svého světa. Já jsem musel ty všechny zkušenosti a spoustu věcí, které vám tady budu říkat, jsou věci, které jsem zažil já v rodě Klimešů jako první. Nikdo předtím to nezažil. Naštěstí pro vás už jsou to dneska informace, které vám tady říká obstarožní páprda. Je vám to jasný, jo? Já jsem 50, já jsem už dvakrát, třikrát, někdy čtyřikrát starší než jste vy, to znamená, že prostě já už jdu nějakých kolik, že jo, 20, 30 jo, let před váma, jo? Takže já už jsem tu cestu prošel, už jsem viděl taky pár tisíc lidí, kteří jdou úplně stejnou cestou, po který jdete dneska vy. Moderním životním stylem, kde platí pravidla, které mý rodiče ještě v životě neznali. Proto vlastně vy slyšíte přednášku, kterou já jsem nikdy nemohl slyšet. No, za mýho dětství a mládí, i když byli psychologové, už byli dávno, ale tyhle ty věci, které vám dneska budu říkat, nikdo nás neučil, ani na fakultě, ani nikde jinde, protože to byly věci, které byly relativně úplně nové a já jsem si kladl otázku, proč jsem já první, kdo napíše knížku Partneři a rozchody. Tady ta knížka je můj zlatý důl, to jsem jenom napsal, od té doby nemůžu být geolog. Jo, od té doby mě pořád zvu jenom na rozchod, 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 píšte o rozchodech, prý jsem odborník na přechození vztahy a tak dále. Ale to udělala tato jediná knížka, kde se vlastně zpracovával to, s čím mi táta vůbec nebyl schopný poradit. Jo? To jsem mi to tady ta druhá knížka. To tady nechám kolovat. To tady prohlídněte. Jo, ale každopádně já jsem si vždycky říkal, proč jsem první, který to napsal. Proč to napsal Kratochvíl, Kopřiva, Šmolka, Plzák a podobně. Proč jsem byl já ten, který to, byl, který to píše první. Pak jsem si říkal, no bude dítě, já jsem taky jedna z těch prvních generací, která tímhletím světem prošla. Takže pojďme si ukázat, co vás čeká a co vás nemine. Vztah můžeme připodobnit k takovýmhle, k takovéhle krásné silnici, která je klikatá a můj dotaz na vás je, co najdeme u zatáčky. Tady máte klikatou silnici a já se vás ptám, co najdeme u zatáčky?
Svodidla.
Svodidla, správně. Co ještě najdeme u zatáčky?
Výstražné značky.
Výstražné značky, ano.
Nabouraná auta.
Ano, a k tomu?
Zranění lidé.
Zranění lidé, a k tomu?
Pomníčky.
Pomníčky, ano. U každé zatáčky je hafo hrobečku. A to samé platí i pro vztahy. Vztahy jsou živé organismy. V kostele se vždycky říká, že vztahy jsou, že muž a žena se stanou jedním tělem, novým organismem. A stejně jako lidi umírají, tak umírají i vztahy. Takže můžeme se kouknout na ten vztah jako v silnici, kde je spousta zatáček a vždycky ve směru tečny bývají hrobečky. A ty hrobečky tady máte nakreslené. To znamená, když tady přijíždí motorky odsaď, tak hrobečky budou tady. První velký hřbitov je u seznamování. Část z vás s tím nemá problém a pro část z vás to bude totální masakr. Jo? Prostě část lidí není schopná zbalit někoho, jo, prostě se zamilovat, chytit ho za ruku, dát mu pusu, jo, a tak dále. Prostě pro největší množství vztahů skončí dřív, než začne. Jo, to znamená, tady je největší krchov je u seznamování. Pak když ty motorky to projedou a tady tu zatáčku přežijí, druhý krchov je v téhle zatáčce a jmenuje se zamilovanost. Zamilovanost trvá 3 měsíce, jakmile dozní, lidi najednou ztratí ty krásné city, které trvaly 3 měsíce a najednou se začínají rozpadat ty vztahy. To znamená, tady v průběhu toho od takového druhého až do toho, říkáme tomu třeba do půl roku, je zase ohromné množství hrobečků, které dojeli na zamilovanost. Tady končí taky většina vztahů, kde se partneři k sobě nehodí. No, kdy jsou povahově odlišní nebo mají nějaké povahové vady, které prostě znemožňují společné chození. Takže tady je taky velikánský krchov. A pak začíná poměrně dlouhé období, asi 6 let, kdy ten vztah v celku parádně jede, je to krásná rovinka a na jejím konci je ohromný krchov, který by nebyl tak strašný, kdyby o něm lidi věděli. Lidi ho nepředvídají, podceňují ho, tvrdí, že tady žádná zatáčka není, ale je tam zatáčka, je tam veliká zatáčka a ta zatáčka se jmenuje přechozený vztah. Tam je ohromná kopice a většina vašich vztahů, těch prvních vztahů, Jo, těch zařve právě v tomhletom, v této zatáčce. A tady, jsem říkal, tady skončí lidi, kteří se k sobě nehodějí. Jo, do toho, dejme tomu, druhého roku. Ale tady končí vztahy, kteří se k sobě naprosto dokonale hodí. To jsou naprosto zbytečný rozchody tady ty. To je prostě zatáčka, která se podcenila a je to tady z čistý hlouposti tady tohleto. Jo, je třeba vědět o týhletom nebezpečným hřbitově a dát si na ní pozor. Tak když projedete přechozený vztah, pořídíte si první dítě, tak všimněte si, jaká je to šilená zatáčka první dítě. A obejděte si lidi, kteří už mají první nebo druhé dítě, aby vám povyprávěli, jak prudká zatáčka životního stylu tohleto je. Všechno se změní, všechno je jinak. Já mám 4 tituly, jo, vysokoškolský, a můžu vám říct, že nějaký PhD je brnkačka a procházka růžovým parkem ve srovnání s výchovou dětí. Jo, to je ten největší titul, který člověk může mít v tomhle světě, a to je, jsem zdárný rodič několika dětí. Je to jedna z nejtěžších věcí, která vás vlastně ve vašem životě čeká. To znamená, tady ta prudká změna životního stylu roztřískala bezpočet manželství. Jo, konkrétně dneska tady je největší rozvodovost vztahů, který mají jedno dítě. Tak to je přesně v téhle zatáčce. Když tady tu šílenou šikanu projedete, to znamená, pořídíte si jedno, druhé, třetí, řekněme i čtvrté dítě, tak potom ty děti vyrostou, dostanou se na ty gimply, na vysoké školy a váš vztah zažije něco podobného, jako byl přechozený vztah, proto ty hrobečky jsou takhle vedle blízko sebe. A to je uprázdněné hnízdo. Najednou jste zvyklí, že celý svět se podřizuje dětem, stáváte s dětma, usínáte s dětma, povídáte si s dětma a najednou jste v tom vašem baráku sami. A musíte zase po, dejme tomu, 20 letech spolu začít znova chodit. Znova musíte vzkřísit vztah, který jel do té doby v naprosto v jiném životním stylu. No a proto na tuto pravotočivou zatáčku následuje přibližně stejná levotočivá. Jo, to nám opravdu tady bývá taky veliká rozvodovost. Dřív to byla ta hlavní krize, dneska je hlavní krize tato, teďka je tato, se to posunulo, teda dřív byla tato, teď je to tato, ale každopádně v obě dvě tyhle ty krize nejsou nic hezkýho. Když touhletou krizí projedete, čeká vás hezká rovinka, na níž konci vás čeká poslední vztahová krize, taková ta zákonitá, ty mimořádně neprobíráme, ale ta zákonitá krize je krize středního věku. Týká se spíš mužů a když touhletou zatáčkou projedete, tak vás čeká cílová rovinka, na jejímž konci je vaše rakev. No? A k tomu se říká konec života a dál už to tady přinechávám odborníkům, kterým to patří. Jo? Já dělám jenom tady odsaď sem. Jo? A dál to tady dělá pan Rocha. Tak. Jak vidíte, ten vztah není o tom projet tyhle ty zatáčky rychle. Cílem není rychlost, ale bezchybnost a dlouhodobý tah na branku. To znamená, nejde o to, abyste byli hrozně výkonní, hrozně dobrý, ale abyste byli spolehliví jezdci. Něco jako řidič autobusu. Jeďte si klidně 30, jeďte si klidně 40, ale smíte bourat. Jo? To znamená, je to na přesnost. Na přesnost a na výdrž. Vydržet strašně dlouhou dobu, jet bez chyb a bez autohavárií. Takže bezpečnostní opatření, držím si odstup, držím si bezpečnostní zóny a tak dále. Na takhle šíleném a dlouhém závodě je neúspěch zaručen. Jo? My psychologové garantujeme rozchod. Pokud chcete dosáhnout ten zázrak a vydržet to od začátku vztahu až do smrti, tak to je dar z nebe. Tomu se tady, že v kostele říká milost Boží, že se to vůbec podaří, jo? Ale jako to se musíte fakt se sakra snažit, aby se vám to podařilo. Něco takový jako naše láska to vydrží a jiné podobné keci, na to se fakt nehraje, jo? To znamená, musí se to opravdu dělat velice přesně, hodinářskou přesností, pak dojedete do cíle. Ale všimněte si, jaký jsou to zatáčky, není to žádná legrace, to všechno projekt. Nedá se spoléhat na jeden aspekt. Někdo říká, někdo spolíhá na city, naše láska to vydrží, někdo spolíhá na to, že má svatbu v kostele a podobně. Žádná jednotlivost to neudrží. Musí to být kombinace všech vlastností. Musíte mít auto v dobrém stavu, musíte se o ně starat, musíte jet opatrně a tak dále. Musíte dávat pozor na značky, poslouchat, co se říká v rádiu, neusínat, dávat si pauzy. Prostě všechny tyhle věci musíte dělat. Když všechny ty věci děláte, tak dojedete do cíle. No, hazardování se nevyplácí v jakékoliv oblasti. Nezávisí to na jedné vlastnosti, musí se toho kontrolovat spousta. No, úplně stejně jako v autě, nemůžete si říkat, já se koukám na benzín a volej mě nezajímá. Jo? Nebo já nemám vodu ve ostřikovači, jo? Ale za to mám brznou kapalinu. Jo? Prostě ne, musí tam být všechno. Tomu to potřebuje desítky věcí a vy je musíte všechny dát, včetně servisu. Takže prostě je to o tom, jako jde to, většinou to jde, ale je to poměrně jako náročný počin. Tak, zamilovanost, nám říkali na škole, porucha pozornosti hraničící s třeštěním. Já razím trošku jinou definici, když si vezmete mezinárodní klasifikaci nemocí a najdete si tam poruchu zvanou hypománie, to znamená mánie s mírným průběhem, tak zamilovanost přesně splňuje tuto definici. Akorát to není porucha. No, je to přirozený jev, je to změněná změněné city, je to afektivní porucha, to znamená, že ten člověk nevyhodnocuje reálně toho druhého člověka, ten druhý člověk se taky nechová normálně, chová se nadprůměrně, prostě chová se jako člověk mánii. Takže na jedné straně vidíte člověka, který se strašně snaží, který je strašně úžasný, zároveň i vy se strašně snažíte, i vy jste strašně úžasný a vzniká tříměsíční období hypománie, které pomáhá odtrhnout tyhle ty mladé dospělé od jejich primární rodiny. Všimněte si, celý život vám říkali rodiče, nechoďte mezi cizími lidmi, nebavte se cizími lidmi, dejte si na cizí lidi pozor. Najednou přijde reprodukce a vy si musíte najít někoho, kdo má úplně jiné geny než vy. To znamená, musíte se přestat bát cizích lidí, což je pravý opak toho, co vám říkali celé dětství rodiče. Najednou se přestáváte bát, chodíte na diskotéky, z diskoték chodíte po nocích domů a tady v tomto okamžiku vlastně tohleto vám umožňuje právě ten hormonální vývoj, který umožňuje právě zamilovanost. Zamilovanost trvá 3 měsíce, to jsem říkal, stejně jako jiné poruchy nálad. A když skončí, tak právě spousta těch vztahů skončí právě kvůli tomu, že ty lidi najednou říkají, já nemám žádné city. U nás, u obstarožních páprdů, má zamilovanost jiný důvod než hormonální. Abych se já zamiloval, tak musím být ve svém vztahu nešťastný. No, já se jinak nemůžu zamilovat. Když budu spokojený ve vztahu, nemůžu se zamilovat do jiného člověka. Když jsem ve vztahu nešťastný, tak se i v tomhle pozdním věku, jako mám já třeba v 50 letech, nebo ve 80, to už je úplně jedno, může objevit zamilovanost. To znamená právě takový to třeštění, že nemyslíte na nikoho jiného, píšete pro ní básně a podobně. Jo? Ze zamilovanosti zůstane jev, kterému se říká subjektivní jistota. Mám to tady, možná to tam mám později, ale já to řeknu hned. Tak, já se vás zeptám. Zvedne ruku, představte si, že tady budu rozdávat nanuky, budu mít čokoládovýho a vanilkovýho. Kdo si vezme vanilku? Ano, kdo si vezme čokoládu? A moje oblíbenkyně si vezme čokoládu. Proč si vezmete čokoládu?
Protože vanilka je lepší na zmrzlině.
A vy si dáte čokoládu?
No, protože ta nanuka.
Jo, takhle, no tak vidíte. A proč je lepší teda čokoláda na nanuku?
Protože mi víc chutná.
Protože proto. Je vám jasný, co to je za argument? Vanilka je lepší, protože proto. A čokoláda je proč lepší? Protože proto. Z čeho čerpáte tuto jistotu? No to nikdo neví, ne? Ale máte ji? Jste si jistý s tím soudem? Jo? Všimněte si, tu jistotu máme vnitřně, tak to cítíme, tak to máme, nikdo neví, proč to takhle má, ale tohle to je prostě jistota, kterou ten člověk má, aniž ví proč. Tomu se říká subjektivní jistota. To je jistota, kterou nemůžete nějak objektivizovat, kterou nemůžete nějak vysvětlit. Já osobně nemám žádné vysvětlení, proč by měla být vanilka lepší nebo čokoláda lepší než vanilka. Prostě to takhle každý člověk má. Vysvětlit se to nedá, ale je to tak. Všichni tu zkušenost máme. No a přesně tohleto vzniká při té zamilování. Jakmile se lidi do sebe zamilují, tak najednou se tam objeví subjektivní jistota a najednou začneme říkat, Terezu mám ze všech holek nejradši. Proč? Protože proto. Tato subjektivní jistota trvá v celku, když ten vztah se, když se ty lidi k sobě hodí a když se ten vztah jako jede pečlivě, tak tuhle tu jistotu tyhle ty lidi mají takový 3-4 roky bez problémů. Právě po tom 5., 6., 7. roku se začne tato subjektivní jistota vytrácet a vzniká je, v kterému říkáme přechození. A najednou lidi říkají, tak třeba Tereza je fajn, jo, to jo, ale co když ještě nějaká Monika nebo Viktorka, která je úplně lepší než ta Tereza a hodila by se ke mně víc? A začnou člověku chodit hlavou tyhle ty blbý nápady. A teď mi začnou chodit tyhle ty blbý nápady hlavou, je to známka přechozeného stavu. Nejlepší způsob léčby přechozeného vztahu je nedostat se do fáze přechozeného vztahu. No, to je úplně jednoznačně nejlepší doporučení. Má to jeden drobný háček, tak jsem se tady ptal slečny, nehodlá zatím ve 20 rodit. Ona chce rodit až někdy ve 30, jak říkají statistiky. Takže než ona se dostane do 30, kolik přechozených vztahů si jí vejde do té škvíry? Ano, 3 přechozené vztahy si tam sekne. To znamená, že než si pořídí první dítě, tak bude mít za sebou 3 rozchody. Já jí to nepřeju, já jí to neoznamuji. To je tragédie, kterou jsem já zažil. Můj táta tohle nezažil. Jo? No, já jenom vám říkám, protože já jdu před váma těch 30 let, tak já vám jenom říkám, jaké medvědy jsem na cestě potkal. Jo? Tak vám říkám, tohle medvěda taky potkáte a tam toho taky potkáte. To znamená, tady je problém s tím přechozeným stavem, že to je něco, co prakticky každý z vás potká. Jo, to znamená, je dobrý být na to připravený, je to šedý medvěd grizzly, má 4 nohy a i když vypadá v celku nevinně a přátelský Evropské unii, není moc přátelský. Jo? Likvidujeme lidi, jo? Klienty. Tak, pojďme dál. tohle ta metafora je jedna z nejužitečnějších metafor, které mám pro své klienty. A to je klient, těm říkám, prosím vás, krokodýla můžete milovat. Jo? Reptologové, to znamená lidi, kteří pěstují plazy, tak oni mají rádi krokodýly, ale stále platí zásada, ani krajtu, ani krokodýla si do postele neberem. Důvod je jednoduchý, i když jste na něj mimořádně hodní a drbete ho na zádech, tak vás stejně má tendenci sežrat. Jo? Nevím, jestli láskou, ale každopádně nemá problém vás sežrat, i když jste ho krmili celý život. Mezi vámi a krokodýlem vždycky musí být mříž, i když ho milujete až za hrob. Dejte si na tohleto pozor, to, že se pokouknete na své srdce a vaše srdce bůší pro krokodýla. Já to chápu, ale fakt za ním nelezte. Jo? Je to bestie, akorát vás pokouše. Jo, to znamená, to je část klientely, která mě docela vydatně živí, jsou ty holky, které milují krokodýly. Oni přijdou tím, já ho miluju, ale žít se s ním nedá. Jo? Je část holek, který prostě, když vidí, já nevím, ovečku, tak je nezajímá, vidí psíka, tak je nezajímá. A jak vidí nějakou pořádnou bestii, tak řeknou, je, ta má krásný zuby. Jo? A teďka mají tendenci si ji hladit a pořád čekají, že když oni budou hladit krokodýlka a budou mu říkat čumáčku, že oni nepokouše. Jo? To se vás žádná taková domluva s krokodýlama nefunguje. Jo? Zapamatujte si to na věčné časy, amen. A až vás nějaký takový krokodýlek pokouše, tak si řekněte, Klímeš nám to říkal, kolika to je dneska? 11. září 2019, jo? Nemůžu se na nic vymlouvat. Prosím vás, tamhle mám napsáno Samson. Proč tam mám Samsona? To není Samsung, jo? To je Samson. Kdo to byl Samson?
Silák.
Ano, Silák a?
Milovník
krokodýlů. Co mu vyčítali k Samsonovi? Ano, on si vzal ženu od vedle, od sousedu. A nebyla to žena nějaká, byla to takzvaná hadí mrška. A Samson měl slabost pro tyhle ty explozivní ženy, zrušovalo ho pohazovat si granátem odjištěným, no a tak se taky stalo, že mu tady ten odjištěný granát buchnul v ruce. Víte, jak to dopadlo, ne? Tak dlouho si hrál s granátem, až řekl granátu, musíš mě ostřihat. Tak ztratím sílu. Granát ho ostřihal, on ztratil sílu, oni ho zajali, vypíchli mu oči. A víte, jak to dopadlo, ne? Pak ho chtěli obětovat na oltáři nějakému bohu a on se tam zepřel mezi ty sloupy a zbořil ten barák. Zemřel on i všichni ty lidi, co byli v tom chrámu. Každopádně tohle to je klasická ukázka, kdo to nezná, najděte si, myslím, že to je kniha soudců, ne, jestli se nepletu. No, tak si to přečtěte ještě jednou, jenom z tohoto aspektu. Člověk, který miloval krokodýla. Jo? Přesně to je to, co ty lidi zrušuje. Lidi zrušuje si pohazovat odjištěným granátem. Ano, je to krásné, zrušující, akorát vám to občas utrhne hnátu. Jo? Samsungovi to vypíchlo oči. Jo? Prostě není to hračka, je to poměrně nebezpečná jakoby zábava, ale je pravda, že ty lidi vstupují do těch vztahů právě kvůli tomu, že jim to generuje takovéhle adrenalinové zrušení. Ten problém, který potom řeším na terapii, je, co vlastně ten člověk chce. Chce gabriolet na výlety. Jo, třeba holky chtějí kluka, kterým se můžou chlebit u jiných holek, anebo chtějí praktický kombík, s kterým se dá zajet úplně všude. A ještě se dá naložit plný krámu. S kombíkem moc parády neuděláte, ale je to praktický auto. Gabriolet je hezký, hezky to ofukuje, ale už teďka v říjnu je na to docela zima. Jo, to znamená, s tím se dá jezdit tak měsíc v letě, jo, ale jinak se s tím jezdit nedá. Jo, z toho důvodu je vždycky tohleto dilema. My, ty obstarožní páprdové, máme tendenci vám říkat, vemte si kombíka, ale sám vím na sobě, že když jsem byl ve vašem věku, tak jsem spíš pokukoval po těch gabrioletech. Jo, a ještě prvé léta člověka tak nějak trošku vyléčí. Každopádně já vám neříkám, že se máte nějak rozhodnout. No jo, to bych musel mít ten druhý čudel. Počkejte, já to tam zkusím napíchnout. Tak. Seznamování je velmi chybový proces. A to z tohohle důvodu, který už jsem tady naznačil s tím gabrioletem. Lidi si vybírají partnery podle dvou, tří vlastností, které jsou pro ně zajímavé, a všechno ostatní hází za hlavu. To znamená, Samson si vybral holku podle toho, že to bylo ohnivé žihadlo. To si vybral správně, akorát měl problém, že ho to žihadlo připravilo o život. Stejně tak přijde ke mně paní a nadává na toho svého muže jako špaček. Já ji tak poslouchám 5 minut, 10 minut a pak už mi došla trpělivost a tak si ji ptám, paní, prosím vás, proč jste si ho vlastně vzala? Teď vy na něm nenecháte nit suchou. A on říká, no mně se s ním dobře povídalo. A já říkám, no ale to se vám s ním povídá dobře i dneska. A on říká, no to jo. Ale já bych ještě potřebovala, aby odpravil to pení, tamhle přivez tohle udělal, tamhle zařídil, tady na něho byl spole, chodil včas domů a tak dále. A já říkám, prosím vás, paní, když jste si posílala objednávku, dala jste si tam požadavek, umí opravovat to pení? Ne, takový požadavek nebyl, bylo jenom, aby se s ním hezky povídalo. Tak si vemte, co jste chtěla a buďte ráda, že to máte. Jo, já si to dělám legraci, ale takhle to je. Ona si vybrala žvanila, má žvanila a dačo jí chybí. No. Jo? No, ale jako na to se mělo myslet dřív, jo? Spousta vztahů zařve na tom, že je ten kluk třeba o 5 cm menší než ta holka. Při seznamování to je strašný problém, v manželském životě už je to úplně jedno. No, tam už je to úplně ten naprosto nedůležitá vlastnost. Ale při seznamování to rozhoduje o bytí a nebytí toho vztahu. No, takováhle drobnost. No. Takže prosím vás, tohleto třeba si dát pozor, že při seznamování vzniká spousta chyb. Je to neuvěřitelně chybový proces. Je to víceméně do značné míry naprostá loterie, co si vyberete. To znamená, ať si řeknete dneska cokoliv, tak stejně se nestačíte divit to, co jste si vzali. A většina vlastností bude pro vás překvapením. Protože v okamžiku, kdy začnete volat po tom, že potřebujete nějakou vlastnost, tak už spolu budete, já nevím, 5 let. Jo, to znamená, že v době, kdy toho kluka vybíráte nebo tu holku vybíráte, tak vůbec nevíte, co potřebujete, nebo co budete potřebovat za 20-30 let. Jo, to znamená, že ano, je dobré si dát pozor na základní vlastnosti, morální, to určitě, no a každopádně ty detaily už prostě bude stejně veliká náhoda. Co se týče zážitkového sexu, já tady doporučuji tuhletu zásadu, nelezte do postele s nikým, s kým to nevidíte, na alespoň roční vážný vztah. Jo? V době, kdy se běžně chodí po diskotéce do postele s lidma, který vidíte pár týdnů, teda pár hodin, je jako tohleto trošku nereálné doporučení, ale každopádně je to užitečná zásada. Já se vás zeptám, si tak typněte, kolik myslíte, že my, obstarožní páprdové, máme vztahů delších než rok? V průměru, když dělám statistiku, kolik mě lidi budou říkat vztahů delších než rok? Dva, tři, správně, všimněte se, kdo to říká. Jo? Říkáme si to my, protože oni to vědějí, jo? Ale vy mladí si dejte pozor, jo? Počet sexuálních partnerů bývá vždycky mnohonásobně větší, než je počet vztahových partnerů. Znamená, dlouhodobých vztahů je hrozně málo. Znamená, když omezíte sex na vážné vztahy, tak je to nejrozumější opatření. No, já bych to měl, abych měl 4 partnerky za život, jo? Což by bylo, jo, rozhodně lepší. Tak. Teďka si popovídáme o přechozeném vztahu. Tady máte křivky přežití, říká se jim křivky přežití, ale to je takový eufemismus, oni jsou to úmrtnostní křivky. Začíná to 100%, protože všichni, kdo se narodili, byli živí. No a pak to tak nějak umírá. Já jsem někde tady kolem té 50. Všimněte si, že v 50. žijou skoro všichni mý spolužáci. Vzhledem k tomu, že jsem jich měl několik stovek, 200 nebo 250, tak je to poměrně malý číslo, kolik to je. Jo? Petr Kozlík, Blanka Somarová, Boža, Moža, Petr Lexa, jo, 5 lidí, tak nějak co napočítám, že už jsou mrtví. Takže to je poměrně málo z těch 200 lidí, který jako jsem já potkal v nějaké třídě. No, teďka to je ještě dobrý, ale všimněte si, jak ta úmrtnost bude narůstat. V 60. už nás bude jenom každý, jenom 9 z 10. No a pak vidíte, že za nějakých 20 let nás to vykosí všechny. Jo? To znamená, kdyby jsme byli jedna třída, jo? Tak dneska je mrtvej tady jenom Boža, měli to, jo? No, a pak to bude, jo, každý rok 4, 2, 3, 4, to je další rok, a takhle to jede, až v 90 letech tady zůstanou jenom tyhle dva, jo? No. Nebudou jenom dva, jo? Oni budou bydlet ještě se stridu Alzheimerem, takže budou 3, jo? Takže takhle to jde, takže všimněte si, že ta smrt jako přichází a přichází tady kolem tý, tohle vidíte tady ten strašný propad, jo? Takže kolem tady pobíhá ta zubatá z kosou, tady nás celku nechává žít. Jo, ale tady prostě, tady si jako poběhne a tady nás pokosí všechny. Tak. Tady je taková ještě jedna optimistická zpráva pro vás mladý. Ta je tak říká, není úplně přesně nakreslená, ona jde takhle dolů a tady někde před tím rokem 130 se dotýká nuly. To znamená, ve 130 je nulová pravděpodobnost úmrtí. Dobrá zpráva, musíte to vydržet do 130. Pak už na vás nemůže zubatá, jo? Takže si to zapamatujte, ať to vydržíte do těch 130. Tak. Tady ta křivka, to je dnešní křivka. Tyhle ta šedý plocha, to je to, co zachránila hygiena, doktoři a podobně. Prostě moderní civilizace zachrání celou tu šedou plochu lidí, ale nás zajímá hlavně tady ta křivka dole. To je křivka, která tady byla za Ježíše v 17. století v dnešní Africe. A tohle to je přirozená křivka úmrtnosti lidí. Tak, jak je prostě víceméně biologicky nastavená. A tady vidíte, že někde od roku 0 do přibližně 6 let nám zemře klidně 1/3 dětí. To znamená, kdyby jsme byli třeba v Africe nebo žili za Krista, tak prostě tady ta třetina toho sálu už bude mrtvá dřív, než půjde do první třídy. A tady ta ohromná zranitelnost těch dětí v tomhletom věku je to, co vytvořilo partnerský vztah a to, co vytvořilo lidskou dlouhověkost. Protože jak ten partnerský vztah, tak ty starý babičky a dědečkové zachraňujou tady tyhle geny tady těch dětí, které by jinak zemřeli. A protože jsou to geny jejich vnoučků, tak tyhle ty lidi, když zachrání svýho vnoučka, tak zachraňujou svoje geny. A to jsou geny dlouhověkých lidí, popřípadě geny těch lidí, kteří se mají rádi. Jo? To znamená, partnerskou lásku vytvořilo tady ten propad šílený, který je daný enormní zranitelností lidského mláděte. Jo? My jsme snad nejbláznivější živočišný druh, který má pubertu až ve 14 letech. Jo? To je prostě mimo zdravý rozum. To znamená, tady tenhle ten důvod, jo, nám zakládá jak teda partnerskou lásku, tak tady tu šílenou dlouhověkost, protože tady tyhle ty babičky nám zachraňují tady tyhle ty vnoučátka. Jo? Takže kvůli tomu to všechno vzniklo. No a partnerský vztah, když nemá děti, tak on je nastaven právě na tuhle tu šestiletou konstantu, tak, aby prostě, když se tady do sebe zamilujou, tak aby to dítě dostali na tenhle ten ohyb. Dál už to dítě jakž takž přežije, ale sem ho musíme dostat. To znamená, dílka partnerského vztahu je dimenzovaná právě podle této úmrtnostní křivky. Tohle toho nám zachrání, jo, tyhle ty děti. Proto nám přežívají ty lidi, kteří se mají rádi 6 let. Když tam žádné další dítě není, když tam není žádný důvod, proč být spolu, tak ten vztah jednoduše odumře. Je to jako sliznice při menstruaci. Prostě připraví se na příjem vajíčka, když vajíčko nepřijde, no tak ta sliznice odumře. Nezbyde z ní nic, jo, máte menstruaci. Stejně tak tady, ten vztah se připraví na dítě, když to dítě nepřijde do 6 let, tak ten vztah se rozpadne, schníje. Jo, to je přirozená perioda, na kterou mě, když jsem byl ve vašem věku, nikdo nepřipravoval. Proč? Protože si toho nikdo tenkrát nevšimnul. Tak, přechozený vztah se začíná dostávat do vztahu, kdy ty lidi žijou vedle sebe jako po 30 letém vztahu s dětma. On jí říká, ahoj Aničko, hele, já přespím u rodičů, mám to tady blíž do práce, to už nemá cenu se teďka na noc vracet. A ona říká, jasně, já už jdu stejně taky spát. No takhle to jede, jo. Já když jsem prostě na nějakém takovém školení, tak se koukám vrátit domů, abych ještě zastihl děti a mohl si s nima večer popovídat, jo. Ale když chodíte ve vztahu, kde spolu prostě tak chodíte, tak najednou začínáte spát odděleně, nevidíte se třeba celý týden a máte pocit, že se nic neděje. Akorát se z vás stávají dva praktický vdovci, jo. Na to je jenom jediné doporučení, nesmíte to sem do tohle stádia dostat. Pokud to jde, což u vás nebude, ale pokud by to šlo, až budete ve zralém věku, třeba po vysoké škole, choďte spolu maximálně 2 roky a od 2 let už potom ty vztahy, jo, jdou pomalu k odcizení. 2 roky jsou tedy horní hranice vztahu na zkoušku. Na 2 roky už není co zkoušet. Platí takový pravidlo v poradenské psychologii. Pokud neodstraníte problémy do 2 let, tak počítejte s tím, že ty problémy tam budou celý život. Jo? To znamená, jestliže zjistíte první 2 roky, že vám partner lže, tak počítejte s tím, že vám bude lhát celý život. No, to by se to muselo vyřešit během těch 2 let. Co se nedá odstranit za 2 roky, to se prostě většinou už neodstraní nikdy. Ztráta subjektivní jistoty a ztráta kouzla. Jo? To je charakteristika přechozeného vztahu. Tady Garfield s tím psem se rozdivočovávají do nepříčetnosti. On mu řekne, skoč po té kočce, bla, 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 pomoc a tak dále. Mám pocit, že náš vztah už ztratil své kouzlo. To je ta subjektivní jistota. Na okamžiku, kdy ten vztah ztratí své kouzlo, tak vy zjistíte věci. Je to vztah, kde se k sobě perfektně hodíte, ale k sobě už prakticky nic necítíte, to kouzlo se rozplynulo. No a teďka udělejte svatbu jenom z rozumu. To je hrozně těžký, proto to funguje tak, že tady ty lidi takhle po těch 10 letech se rozejdou, lezou do jiného stavu a tam mají dítě do roka. Přitom to jsou lidi, kteří se k sobě dokonale hodějí, když spolu vydrželi 10 let, celku bez problémů, to já vždycky uvěřu, že vypadaly ty leta. Takže ten vztah se rozpadl, i když se ty lidi k sobě dokonale hodili, ale už neměli sílu založit rodinu, udělat ten vztah. Takže ten vztah po těch 8 letech tak hnil, až se někdo do někoho zamiloval, nějaká nevěra, něco prás, tak se to rozpadlo a do roka v tom novém vztahu mají dítě. Proč si ho nepořídili dřív? Je daný tím, co tady říkám, ten přechozený vztah ztrácí energii, jo, svoje kouzlo ztrácí a je to takovej umrzající polárník. A nevím, jestli to víte, ale polárník jde takhle polární krajinou, najednou se cítí tak unavený, tak já si řekne, tak já si tady takhle sednu, jenom si chvilku odpočinu. Jenom chvilinku půjdu, já si tady chvíšku to a začne mu být tak příjemně, tak hezky. No a sedí tam dodnes. Jo? Takovýhle zmrzlí muži vymapovávají horolezcům dráhu na Mount Everest. No? Proč? Protože před tím umíráním je člověku hezky. Jemu se nechce vyrazit na tu cestu. A u těch přechozených stavů je to normální klasické umírání. Nechce se jim založit stav, nechce se jim založit dítě, nemají na to energii, takže to prostě uhnije a umře to. Hlavní způsob léčby přechozeného stavu je prevence. Nedostat se do přechození. Je to zbytečné říkat, protože co jsem tady říkal, než si pořídíte první dítě, budete mít 3 přechozené vztahy za sebou. Takže to je poměrně jako složitý to zastavit tak, aby to nezařvalo. To je to, co tady říkám. Když přijde, tady vždycky říkají tady ten slovo, vezmeme se, až budeme čekat dítě. Nachrubáždí se stresové události, přechozený vztah, nevěra, těhotenství, stavba, stěhování, konec tohodle zaměstnání. A tady se udělá taková kopice problémů, která má jenom jedno jediné řešení, a to je rozchod. Tyhle ty rozchody už s dítětem, třeba půlročním dítětem, a to vypadá tak, že přijdu do hospody, tam se bavím s tím mužem, který se upustí tu rodinu, i s tou holkou a ten kluk mi říká, víte, já bych to tady s Aničkou vydržel, jako já vlastně žádný nějaký větší problém s ní nemám, ale víte, já se ještě necítím na rodinu. A co by to bylo za život? Jo? To znamená, to je přesně ono, oni prostě to dotáhli do toho 10letého vztahu a pak, když tam přijde to dítě a tak dále, tak tam absolutně není žádný cit, žádná energie na to se tomu přizpůsobit. Takže pozor, s tím odkládáním vztahu není moc dobré. To už jsem tady říkal, výzkumy ukazují problémy, které páry nevyřešily během prvních 2 let, se zpravidla nevyřešily ani v budoucnu. Jo, to znamená, ve zralém věku, to znamená po dokončení vysoké školy, je škodlivé stát na zkoušku natahovat na 2 roky. Jo? Pro vás, pro ženy platí, když muž začíná hovořit o svatbě a dětech, počítejte s tím, že to nebude dlouho trvat. Jo, většinou to ty chlapi říkají tak 0,5 roku maximálně. Pokud říknete, no možná uvidíme, počkáme, tak počítejte s tím, že za 2 roky k němu přijdete a řeknete, tak já bych si teda vdala, kdyby si teda souhlasil, říká, no tak jo, proč ne, ale já bych napřed ještě chtěl tamhle do Tuniska, potom tamhle na Tibet, pak ještě tamhle to, no tak prostě dejme tomu za 5 let, se někdy vezmeme. Jo? A najednou vidíte, že tady to nadšení, kterému trvalo půl roku, odeznělo a šluz. Jo? Takže říkám, jo, platí pravidlo, kujte železo, dokud je žhavé, dlouho to nevydrží. A stejné pravidlo platí pro kluky. Když přijdete k holce, líbí se vám, popovídáte si s ní, pohladíte ji po vlasech, tak ona na vás zavrčí. Nešaj na mě, vyhrveš mi všechny vlasy. Jo? To znamená, jste v období, kdy nesmíte šahat. Pak s ní chodíte takhle tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. A najednou zjistíte, že ta holka se vás sama začíná dotýkat, což znamená, chybí mi dotyky od tebe a od té doby na ní šahat můžete, můžete ji hladit na vlase, můžete ji hladit v podstatě kdekoliv. Je to jasné, tam je potom všechno dovolené. Když se v tomhletom období nemáte k akci, to může trvat tak měsíc, dva, tři, tak po třech měsících najednou ona přijde a řekne vám, hele Jirko, prosím tě, představ si, já jsem byla na večírku, tam byl takový strašně úžasný kluk a začne vám povídat o nějakém strašně úžasném klukovi. A to se znamená, že se brána zavřela. Je to jasný? Mráda mi se, nesmím šahat na vlasy, mohu šahat kdekoliv, ale musím se rozhoupat. Když se nerozhoupete, uslyšíte povídání o nějakém úžasném Jirkovi, který je úplně neúžasnější. A v tom okamžiku už zase je brána zapřená. I kluci mají takovéhle okénko, kde do toho můžou vstoupit, když do toho nevstoupí, nazdar. Jo? Brána se zavře. Tak. Když uvažujete o vstupu do manželství, nadefinujte si nebo shodněte se na základních parametrech. No, to znamená, když jedete na výlet, tak musíte sednout do vlaku, teda musíte si sednout ke stolu a domluvit se, kam pojedete. A ne, že si sednete do vlaku a pak zjišťujete, kam ten vlak jede. To je dnešní způsob, jak se žijou vztahy. Začne se žít vztah a pak přemýšlíme, kam to vlastně jede. Výsledky jsou strašně nechutné, války a rozbroje, protože najednou jedna strana říká, já děti nechci, koukni se, jak dopadli naši, to přece je hřích do tohohle schmílýho světa přivést další děti a vy říkáte, ale já bych chtěl tři děti tři, jo? A najednou se to tam hryzne. Jaký bude typ manželství, kdo bude dělat kariéru, kdo zůstane doma s dětma, to byste měli mít nahrubo dohodnuté. Jak to bude s ideologiemi? Je pro ní nebo pro něho přijatelné, že dítě budu chtít já pokřtít? Jo? To možná uslyšíte, že vám řekne ne s žádným splanděrákama, nechci mít nic společného, jo? Já věřím v něco nad náma, ale do kostela nikdy nepůjdu, no tak se musíte rozhodnout, jestli tam budete chodit nebo ne. Jo, s takovýmhle. Jaké jsou postoje dotyčného k nevěře? Jo? Když vám řekne, no, když ten druhý partner neví, že jsem se s někým vyspal, tak to oni nevěrá. No tak na takového člověka si musíte dát majzla, že jo? Jo? Separace od primární rodiny, jak uvidíte, jak on tam vzniká mama hotel a jak je nafixovaný na svůj, nebo ona je nafixovaná na svůj primární rodinu, jo, tak tohle je taky otázka, jestli, rozumíte tomu, někdy znamená přijmout partnerku, znamená mít poloviční manželství s tchýní. Jo, to si musíte dát pozor, jako jestli tohle to vydýcháte, že jo. Kde budeme rámcově žít? No, já třeba se ženou, když jsme se brali, tak jsme se dohadovali Netolice, Praha, Praha, Netolice, Netolice nebo Praha. No, prostě tam byla poměrně velká debata. No. Takový ty debaty, jestli se má syn jmenovat Erlán nebo Čedič, to je všechno, to jsou všechno prkotiny oproti tomuhle. No, tohle to jsou pecky, když se nedomluvíte na těch základních věcech, bývá to často masakr, na kterým mnoho vztahů dojelo. Tak, tady máte křivky přežití. My jsme si ukazovali křivku přežití, jakoby tu fyzickou, demografickou. Tady ta křivka přežití, to je přežití vztahu. To není přežití lidí, ale vztahu. Tady někde v roce 0 začal vztah, tady trvá 10 let, 20 let, 30 let a takhle ty vztahy umíraly. Všimněte si, že tady dole jsou vztahy nereprodukční, ty, kteří nemají děti, a tady nahoře, to zelené, jsou vztahy, které mají přibližně dvě děti. Průměrnej, nebo také neprůměrnej, střední čas, to znamená poločas rozpadu vztahu s dvěma dětma, je tady nějakých 19 let. To znamená, jestli pořídíte dvě děti, tak vám ten vztah vydrží přibližně 20 let. Teda polovině lidí vydrží 20 let. To je všechno exponenciální čísla, takže vždycky musíte říkat tuhle tu střední míru. Jo, to znamená, polovina vztahu vydrží těch 19-20 let a ten zbytek se rozpadá později. To znamená, že přibližně každé dítě dává 10 let vztahu na trvanlivosti. Jo? Skoro nic jiného vztahu 10 let na trvanlivosti nedává. Tady máte třeba srovnání dvou vztahů bez dětí. Tyhle ty spolu nebydleli v jedné domácnosti a tyhle ty spolu bydleli. Tyhle ty lidi se rozpadají v průměru po 2 letech, když spolu nebydlejí. Když spolu bydlejí, tak za 4 roky. V průměru. Znamená za 4 roky jich mrtvých. Polovina. Za dalších 8 je to 3/4, za dalších 4 roky už je to jenom nějakých 8%, nebo kolik to vychází. Jo, to znamená, takhle to umírá, ty vztahy, to znamená poměrně jako z ostra, to jde dolů, jo, po 4 letech. Jenom naprostý idiot si do něčeho, co má poločas 4 roky, pořídí hypotéku na 30 let. Je to jasný. Nemůžete si do vztahu, který se rozpadne z pravděpodobnosti, jestli odtíte minci za 4 roky, tak si za to nemůžete koupit společný barák, po který se budete za 4 roky soudit. Jo? To znamená, jestliže si pořizovat společný majetek, tak samozřejmě jedině za předpokladu, že tam jsou děti, jinak to nemá smysl. Stejně tak je hloupost v církevním prostředí uzavírat manželství, kde slibuju si věrnost na celý život, když žiju ve vztahu, který má poločas rozpadu 4 roky. Prostě nemůžu mít bezdětný vztah a čekat, že mi to víra zachrání. Prostě to nemá, ta víra tam nemá takovou sílu, aby z tohohle udělala tohleto. To je prostě masakr tady těch vztahů. Nedá se s tím dělat, co se nás napadne. Vždycky v kostele platilo, jakmile spolu spíte, tak máte rodit děti. Jo? Udělat ty 3-4 kousky. No jako v autě, ne? Sednu do auta, zařadím 1, 2, trojku. Frajeři to dotáhnou i na 5, jako já. Jo, rozumíte tomu? To znamená, jedete a řadíte, jo? Ne, že se zůstanete na 1 nebo na 2. Jo? Toto samozřejmě daleko nedojede. Jo? To znamená, když to chcete dotáhnout sem, tak tam musíte zařadit 3-4 rychlostní stupně. No. Prosím vás, tady názorně vidíte, že i když máte auto v nejlepším technickém stavu, ale jedete s ním jako ty dýti, tak to rozmátíte. No, to je prostě jednoduché pravidlo, tady to názorně vidíte. No, tady to auto rozhodně bylo v lepším technickém stavu než tady ten traktor. Jo? Proč tady ty jedou jako páni a tyhle ty skončily na šopě? Protože ty s tím měli jako idioti a tyhle ty respektujou vztahovou morálku. Jo? Tady máme vztahovou kázeň. Bába si sedne sem, nesedá si sem. on se k ní přitulí a jedou, jo? A ještě také rozdávají zdravice, jo? Jak vidíte, jo? No, tady toho vola si tady akorát fotěj, jo? No. Jo? Prosím vás, všichni si zakládají na tom, že chtějí, že te chtějí mít partnera, ke kterému se dokonale hodí. Ano, auto v dokonalém technickém stavu je příjemné, ale mnohem důležitější, než mít auto v dokonalém technickém stavu, je mít v dokonalém technickém stavu tyhle ty kebule. Jo? Když máte kebule v dokonalém technickém stavu, tak můžete jezdit i na šrotu. Jo? Je to jasný, jo? To si zapamatujte. Spousta věcí se manželství dá zachránit tímhletím. Ne tím, že budete mít dokonalý vztah. Konec konců stejně ho nebudete mít, jo? Žádný vztah není dokonalý. Tak, partnerské vztahy jsou procvičování filozofie jsme na jedné lodi. Vážně? Toto letí. Prosím vás, tady ten datel je stělesněním všech televizních reklam. Neváž se, odvaž se. Následuj svou žízeň. Když ji miluješ, není co řešit. Všechna tady ta egoistická doporučení stělesňuje tenhle datel. Když má potřebu si dělat děurky, tak si dělá děurky. To je moje přirozenost, lásko. Jo? Takže on si dělá, co chce a ta loď půjde ke dnu. Nezbývá nic, než aby ho Noé trošku umravnil tou síčkou. Prosím vás, ve stavu si nemůžete dělat, co chcete, konec konců jste to viděli tady. Nemůžete si sednout na jakýkoliv blatník chcete. Jo? Ta loď určuje, jak kde se bude sedět a kam se budete naklánět a ke komu tulit. Jo? To znamená, tady nemůžeme podle pravidla dělám si, co chci, následuju svůj žízeň. Jo? Tady se musím koukat, jsem na jednom traktoru, je to šrot, musíme na tom jet tak, aby jsme dopluli až do konce. Ale nemůžu si dělat, co si chci, prostě podřizuju za své příjemné prožitky obětuju na oltář tady té veliké lodi, aby prostě jsem dojel já s manželkou a ještě jo, s těma, jak jsem tady říkal, třema, čtyřma svištěma. Jo? A platí pravidlo, když na lodi jeden potřebuje inzulín, jedou pro něj všichni. To je to, co vysvětluju Erlánkovi, Erlánek je desetiletý syn, co se vždycky ptám Erlánku, kde jezdí nejrychlejší? No, on vždycky říká vepředu první. A já říkám, ne, ne. Nejrychlejší jezdí vždycky poslední. Jo, jedete na kole, cyklistický výlet. Ten nejrychlejší v rodině jede poslední. Sbírá mrtvé. Jo? Je to jasný, jo? To znamená, ten nejrychlejší táta na tom nejlepším kole jede pomalinku za rodinou, když vidí, že se někdo spožďuje, tak co se stalo, vyčůrat, napít, jo? Čepičku jsme ztratili, že jo? A tak dále. Jo? Nafukuje, dofukuje, opravuje, ale jede poslední, ten nejlepší je služebníkem všech. Ten jede ten poslední, jo? Ten nejrychlejší. A ty jedou první. To znamená, tady ten přizpůsobuje svoje tempo, ne tomu, co by chtěl on, ale on přizpůsobuje svoje tempo té lodi. To znamená, tady partnerská filozofie nebo partnerské chování je filozofie jedné lodi. Jo? Musí dojet všichni, nemůže dojet jenom jeden. Jo? Musí se ten jeden přizpůsobovat lodi, ne loď tomu jednomu. I když jsou situace, kdy se i loď přizpůsobuje tomu jednomu. Každopádně tahle ta filozofie jsme na jedné lodi je tady že na křesťanský půdě má úrodu, protože že v kostele se tomu říká filozofie Božího království. To znamená, ráno se probouzím a ptám se, co je pro Boží království dneska to nejdůležitější. No, neptám se datla, tak do čeho bych dneska udělal děuru? Jo? Prostě ta filozofie je, koukám se, co potřebuje loď, ne to, co potřebuju já jako datel. To je klasika, když se vrátím po takovéhle přednášce, mám všeho plný zuby, už se blížím k tomu baráku a říkám si tak, jenom začíná ti druhá směna. To znamená s Erlákem zkontrolovat úkoly, přehrát si na piano, zkontrolovat si má pena v tašce, že jo. Jo, pak si s nima večer lehnout, popovídat si o tom tohleto. To znamená, to je druhá směna, prostě, jo, oprášit tu palubu, umejt. Tak, průšvihy polovztahu. Polovztahy jsou vztahy, které jsou od začátku komponovány jako nereprodukční. No, cíleně jsou budovány jako, že nebudou mít děti ty lidi. Někdy je to rozumné, ale často jsou to úplně hloupé věci. Většinou to vzniká po rozchodu. Lidi se rozejdou, jsou nešťastní a tak začínají vztah se slovy, hele, jako já se nechci teďka vázat, to je tak prostě nezávazně. Jsme spolu, protože nám spolu dobře. No, takhle to začne a potom jeden z toho páru řekne, no, tak já už bych si dokázala představit, že bychom měli děti a nejenom uslyší z druhé strany, počkej, já jsme si na začátku řekli, že to bude jenom nezávazný. Já nechci mít žádný děti, já nechci mít žádný vztah. A vzniká druhý rozchod, jo? A to jsou právě tady ty polovztahy, že je lepší se jim vyhýbat, seč to jde, ne každý člověk to dokáže, ale je třeba tam dodržet dlouhý čas, to znamená mezi vztah a vztah vkládat pauzu spíše než převozníka. Víte, co to je převozník? To je krátkodobý vztah, který leží mezi dvěma dlouhodobými. To znamená, vzniká do pár měsíců po rozchodu, je to vztah jenom na přežití toho rozchodu, trvá dva měsíce. Tyhle ty vztahy právě ty lidi jako rozmasakrujou. Jo? Takže právě tyhle ty převozníkové vztahy se nedoporučujou, právě kvůli tomu, že se tam člověk zaháčkuje, pak z toho nemůže vyskočit, pak se tam narodí dítě. Prostě dělá to samý jako problémy. To znamená, vdovský čas pro toho, kdo to dokáže, je lepší varianta. Když máme tři děti, klesá pravděpodobnost rozvodu, to jsme si říkali, a přinutit se do pevných vztahů, což dřív dělali rodiče. Mí, jo, prarodiče tlačili, že jo, ten vztah k sobě a vznikaly právě ty pevné vztahy. Dneska to budete muset dělat vy sami. Vy si budete muset nafackovat, vy se budete muset rozhodnout, že půjdete do vztahu. No, dřív to byl fotr, ten když viděl, že se mu kolem dcery motá nějaký nápadník, tak vyndal brokovnici, vystřelil dvě rány do houště a řekl, táhni, pojď si vezmeš, nebo ty táhni. No, prostě řekl mu, buď pevný vztah, nebo nic, žádný polovztah, žádný techtle-mechtle, jen tak trošku možná uvidíme, nechci nic slibovat, co nemůžu splnit a jiné keci. Prostě ten táta narval ten vztah buď do vztahu, nebo nic. Dneska tohleto budete muset dělat vy, protože dneska to za vás rodiče už dělat nebudou. Protože by to museli dělat o 10 let později, co se dělat nedá. To znamená, dneska musíte mít rozum vy. My, co tady ty obstarožní páprdové, se líšíme od vás jenom tím, že jdeme před váma 40 let. To znamená, tím lesem, který my jsme už prošli, vy projdete za 20. Jo, to znamená, jenom jdete takhle, jo, s nějakým zpožděním jdete za náma. To znamená, tady ten táta říká synovi, když jsem byl ve tvém věku, byl jsem ženatý a měl jsem dítě. On říká, no to jo, mě, to se nemáš moc čím chlubit. Dobrý argument. Táta musí chvilku přemýšlet. A pak reaguje naprosto demagogicky. Dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by se smělo ženit. Zní to naprosto logicky, on mu nedá žádný pořádný argument. On mu říká jenom tu zkušenost, já jsem prošel tady tím lesem a myslím si, že to oženění je dobrý návod na to, jak přežít ten zlej les. Nemá žádný jiný argument, jenom to, že tím lesem už prošel před ním. No, jak dneska tuhle tu roli, kterou tady dělá ten táta a říká tomu synovi, ožeň se, je to, co si dneska musí ten syn říct sám sobě. Nikdo mu to neřekne, už na to zůstane sám. Tak, tady máte ukázku toho, jak klesá pravděpodobnost svatby z léty vztahu. Tady spolu začali chodit první rok, druhý, třetí, čtvrtý a tak dále. Největší pravděpodobnost svatby je tady kolem 30% první rok, za dva roky už je to jenom 20, tady je to něco kolem těch 10 do těch 6 let, pak to pary propadá nějakých z 3%. To znamená, všimněte si, jak to jde dolů. No a čím víc odkládáte sňatek, tím větší je pravděpodobnost, že už nikdy nenastane, to je ta modrá čára. Pravděpodobnost, že ještě někdy v budoucnu uzavřou sňatek. Na začátku je největší a každý následující rok se to propadá dolů. Poločas rozpadu je tady nějakých dva roky. Jo, to znamená, každý dva roky chození je pravděpodobnost svatby poloviční. To znamená, nedá se to odkládat. Jo? To znamená, čím víc to odložíte, tím víc už tady nemáte sílu založit ten vztah. To znamená, že ten vztah dojede do těch 10 let, tak tady se rozejdou. Výsledek je potom, že si navrhnou dítě a tam mají tu svatbu tady hned jako ten první nebo druhý rok. Jo? Proč? Protože tady už na to nemají sílu. To znamená, tady je třeba plodit děti. Jo? Někde tady druhý, třetí rok, tady je třeba zakládat ten vztah, když to jde. Takže tady je na to ještě energie, tady už jim mít nebudete. Tady už budete zmrzlí polárníci. Tak. Řekni to květinou. Potřebuju říct něco, jako nejradši bych ti ho tam vrazil. Svás, pozor, slovo miluji tě znamená chci mít s tebou sex. To je doporučení pro ženy. Z toho slova miluji tě nevyplývá vůbec nic. To si zapamatujte. Co nevyplývá, budu chtít mít s tebou děti. Jo, chci si tě vzít. Nechci mít jiné ženy, nebudu ti lhát. Nic z toho v tomhle slově není obsaženo. No, to znamená, když vám říká, miluji tě, znamená to, chci mít sex. Nic jiného tam není. Pro nás může platit stejné pravidlo. Když dáte ženě nějaký krásný dárek a ona řekne, miluji tě, tak to znamená, díky, mám radost. Z toho nic nevyplývá jiného zase. Jo? To slovo je naprosto bezobsažné. Pokud chcete si ověřit ty vlastnosti, které jsem tady říkal, to znamená, že vám nebude lhát, že vám bude věrná, že bude stíznit s váma rodinu a děti, musíte si to ověřovat z jiných informačních zdrojů, protože v této větě to není obsažena tady ta informace. To musíte testovat. Tak a teďka otázka je na vás. Co vám řekli rodiče? To je test vašich rodičů. Jak poznáte, jestli vám partner bude lhát nebo ne? No, co vám říkali rodiče? Vím, že jste dokonale připravení. Rodiče, kde jste? No tak jak poznáte, že vám ten kluk bude říkat pravdu? Ani ťuk? Činem, no jakým? Bude mít vyčištěné polobotky? Prosím vás, já vám to prozradím, ale musíte mi slíbit jednu věc, že to budete říkat vlastním dětem. Nejlepší způsob, jak poznáte, že vám nebude partner lhát, je to, že vidíte, že nedělá idiota z bezvýznamných lidí. To znamená, přijedete do hotelu, nemáte rezervaci a teďka vidíte, jak ten váš milovaný človíček tam přijde a řekne, já tady mám rezervaci na jméno Novákovi a tady nikoho nemám. Jak to, že tady nemáte, když se vám to posílá, to musíte tady někde mít, vás koukněte se pořádně. No? A jakmile vidíte, že on z té recepční dělá úplnýho idiota, kreténa, a přitom ani nehne brvou, tak počítejte s tím, že přesně to bude zkoušet na vás. Když vidíte, jak si dělá blázny z hajzlbáby, počítejte, že si bude dělat stejné blázny z vás. Jestliže jede autem a nadává druhým řidičům do čuráku, bude nadávat i vám. Jo? Člověka poznáte podle toho, jak se chová k bezvýznamným, ne k vznešeným lidem. Jo? To znamená, z věty miluju tě a tady máš drahý dárek, nic nevyplývá. Dívejte se, jak se dívá na opravdový nýmandy na ulici. Když se k ním chová laskavě, bude se chovat laskavě i k vám, až vy budete naprostý bezvýznamný nýmandi. Jo? Pokud se chová povýšeně, je to nejlepší záruka toho, že to odskáčete. Jo? To znamená, ty lidi maskujou svoje chování vůči druhým lidem, ale vám ho odhalí. To znamená, když mi třeba obchodník, jo, dává najevo, jak očural tamhle toho nějakého blbečka, tak já vím, že s ním nesmím jít do obchodu, protože on stejně očurá mě. Prostě je to krokodýl. Jo? Lísá se, když potřebuje něco, když nepotřebuje, tak kousne. Já potřebuju ty lidi, kteří nekoušou, i když můžou kousnout. Jo? Takže nejlepší test není miluju tě, dárky, kytičky, hezký povídání, ale dívejte se, jak se chová k naprostým nímandům. Ještě se k tomu dostaneme, tady to máme. Baudelaire, to byla taková doba levicová, ale každopádně ta myšlenka je tady. Jo? Potkal ženu, která ho velmi přitahuje, je to úžasná žena, je přesvědčen, že konečně našel člověka, z jehož duší může splynout. Jenže pak tam uvidí, jak na rohu luxusní kavárny stojí nuzný otec, drží malýho kluka, táta je záplatovaný, hoch je ještě tu ze slabá, by mohla chodit, a tak se dívají na plynofikovanou toho kavárnu, a tam mají místo těch zářivek, které mají ten jako plyn. No. Muž se obrátí na svoji milovanou naději, že v jejich oči uvidí odraz svých vlastních rozpaků a dojetí nad tou lidskou bídou, jenže žena se rozkřikne, že tyhle vykutálené ubožáky nemůže vystát. Chce, aby je kavárník okamžitě vyhodil. Jakmile tohle to vidíte, víte, že se k vám bude ten člověk takhle chovat. Já jsem měl klienta, který někde zbalil nějakou ženskou, a popisoval mi, já jsem viděl, jak ta ženská seřvala taxikáře. V životě jsem neviděl, že by někdo takhle někoho seřval. Tak jsem mu říkal, no tak si kupte metr a počítejte, až ona takhle seřve vás. Bohužel jsem měl zase pravdu, jo? To je prostě naprosto spolehlivý pravidlo, na to můžete sázet. To znamená, jestliže ona řve na ty ubožáky, bude takhle řvát i na něho. Takže pokud se s ní rozešel, tak to bylo nejlepší, co mohl udělat. K tomuhle slovu miluji tě, jo? Mám tady takový krásný typický příklad. Ženy si vybírají po celém světě, takže to je něco genetického, evolučního, muže. Věk muže rovná se můj věk plus konstanta, to znamená, že je 30, tak je to 30 plus 5 je 35, si muže, který má 35, jo? Muži to mají jinak, oni říkají, věk ženy je 18 let plus nějaká konstanta. Jo, to znamená, že když je mu 20, tak chce 20 letou, když je mu 60, tak chce 22 letou. Jo? Jo? Ale je to víceméně pořád něco kolem těch 18. Takže tohle to je víceméně furt stejný vzorec, který je do kolečka. Evoluční psychologové na různé, to bych vám mohl taky ukázat ty grafy, ale to tady nebudu říkat, říkají, že optimální věkový rozdíl je žena o 5 let mladší. No, dobrá, co se stane? 24letý kluk se zamiluje do 30leté ženy a hrozně jí miluje. To je právě to, co jsem chtěl říct. On jí říká, miluju tě, proč by měl věk stát v cestě naší lásce? Vždyť přece ty city jsou tak krásné. Ten problém je v tom, že 30letá žena už měla mít děti. Jo, prodlužovat reprodukce na 30 let je zhůvěřilost a ženy za to platí neplodností. To znamená, že ona už by měla plánovat rodinu, zakládat rodinu. Když ona mu řekne 24 letem, hele, prosím tě, já bych byla ráda, abychom se domluvili na tom, že třeba ve 31, 32 se vezmeme, když bude všechno v pohodě. Tak ona jenom řekne, počkej to, ne, to já to takhle jako nevidím. Jo? On říká, miluju tě, to znamená, chci s tebou souložit, ale to, že ty potřebuješ děti, to je tvůj problém, to já vůbec neřeším. To znamená, že ten, když si vezmete tady ten, jo, 5letý rozdíl, když je jí 30, tak on se musí chovat, jako kdyby mu bylo 36, to znamená akcelerovat svůj vývoj o nějakých 12 let. Je ochoten akcelerovat svůj vývoj, jako kdyby hodil 12 let, jo, přeskočil, a tam zjistíte, že spousta lidí to prostě není schopno udělat takovýhle krok, jo. Takže prostě ano, oni vždycky říkají miluju tě, proč by měla věk stát v cestě naší lásce, jo, ale v praxi z toho nic není. Tak, nevěra na začátku vztahu. Prosím vás, už jsem vám to tady říkal, když přijdou klienti, tak do těch 4 let toho prvního vztahu, no, od toho začátku chození do 4 let, bych tam neměl nikoho vidět. Jakmile mi někdo přijde do poradny a chodí spolu jenom ty 3-4 roky, je to známka toho, že v tom vztahu je něco schnilého. No, tam by nemělo jet, tam by to mělo jet jako na másle, jo, hladce. Tady mi přijde holka, který jsou spolu asi, já nevím, rok, no a ona mu zjistí, že on má mít v pátek schůzku s kamarádkou a jedná se o sex. Rok od začátku vztahu nevěra. Tohle by tam fakt nemělo být. Když nevěrá, tak už nějaký krize z přechození po 6 letech, tak se dá říct budiš. Ale tady vidíte, že už prostě se to rozjelo do roka. A taky píšu, vážená paní, to není dobrá zpráva, pokud muž začíná v tomto období vztahu s nevěrou, měla byste se s tím buď smířit, že to bude celý život, nebo se s tím rozejít. No, obávám se, že lepší zprávu pro vás mi nebudu, když neznám detaily. Jo, to znamená, že ona mi říká, my máme vztah v pohodě a on je mi stejně nevěrný, jo, on to tady říká, jo, máme, vztah je pohádka, jo, a ten chlap přesto začíná s nevěrou. To znamená, on k té nevěře nemá žádný jiný důvod, než že to bere jako svůj životní styl. Tak tady se ta holka musí rozhodnout. Buď teda sklapnu a vydržím tu nevěru celý život, nebo se s ním okamžitě rozejít. Ona by píše, moc děkuju za pomoc, všechno jsme si vyříkali, bylo to nedorozumění, věřím tomu, co mi řekl. Pátrat nebudu, to znamená pštros, narvu hlavu do písku a budu dělat, že to, se to nestalo. Nebudeme se k tomu vracet, nestalo se a tak dále a tak dále. Já jí píšu, já bych na tom na vašem místě moc nevěřil, ale zrušit termín není problém. Zkuste přesvědčit psa, že má raději žrát trávu, když je to masožravec. Prosím vás, mě nevadí, když si ta holka vezme chlapa a řekne si, dobře, bude mi nevěrný, ale já tohle chlapa chci. To by mi tak nevadilo, protože ví, do čeho jde, ví, co jí čeká, pohlavní choroby, bude to taková zoologická zahrada všech možných prvoků. Jo. Když je s tím smířená, budiš. Jo? tak ať do toho jde. Mě na tom vadí, že ona řekne sama sobě, nestalo se to, je to omyl, narve hlavu do písku, takže nakonec stejně zjistí, že má nevěrníka chronického, no ale výsledek je to, že už bude mít s ním 3 děti, že jo. Takže prostě z toho nebude moci vycouvat. Takže tohle to je právě ta hloupost, která tady je. To je patologie v prvních 3 letech vztahu. Tohle by tam prostě být nemělo. Z hlediska věrnosti dělíme lidi na věrné a nevěrné. To znamená, tady začíná vztah, tady mají nějakou krizi, tady je konec vztahu. Typ věrný je věrný, ale většinou, teda občas bývá i nevěrný. Věrný typ bývá nevěrný na začátku vztahu, kde se překrývá starý vztah a nový vztah. To znamená, já nevím, ta holka tady chodí s Karlem, ale už ho nemiluje, tady se zamilovala do Pepíka, no a v tomhle období spí s Pepíkem i s Karlem. Takže tady je ta věrná holka nevěrná. Pak ukončí to Pepika a je dlouho mnoho let věrná, nemá s tím žádný problém. A když přijde krize, to znamená, nikdo neví, jestli to skončí nebo neskončí, to znamená, tady opět se překrývá Pepík s Jardou nebo Karel s Jardou. Jo? Takže tady je nevěra, pak se to zase nevěra vyřeší, pak začíná zase dlouhé období věrnosti a pak zase na konci je nějaká nevěra. Takhle vypadá vztah s věrným člověkem. To znamená, že já když tady stojím někde tady, tak já vždycky dávám k dobrému otázku, nevím, s kým zrovna teď souloží moje žena. Já jsem v Ostravě, moje žena může souložit s kým chce. Já nejsem schopen to ovládnout. Já tady sázím na to, že jsme v klidném období vztahu, a můj žena je věrný typ, já ji nemusím kontrolovat, ona se sama kontroluje. Žádný ji tam nezalývá, ona sama roste, znáte to, jo? Takže tohle ta zásada platí věrného typu. Já si nemusím dělat těžkou hlavu, je zbytečný, abych byl žádlivý, protože dokud já nebudu mít stíranou svou ženu, tak mi bude věrná. Když ji budu týrat, tak se může stát, že mi bude nevěrná. Ale ona je věrný typ, takže nemusím si dělat těžkou hlavu. Naopak, musím se snažit o to, abych udržoval ženu, svou ženu v mírně spokojeném stavu. No? Když ji budu udržovat v mírně spokojeném stavu, vydrží mi celý život. No? No? Nesmím jí týrat žárliveckými scénami. Pokud jste partneři nevěrného typu, tak není pravda, že by vám byl vždycky nevěrný. Občas bývá i věrný. Bývá věrný na začátku vztahu, kdy je zamilovaný nebo zamilovaná, pak začíná nekonečné období nevěry, tady všimněte si, byl věrný, to byl na jipce. Tak zase byl chvilku věrný, tady tušíte, že bylo něco podobného, že jo? A pak vám je nevěrný až do posledního dechu. Jak jistě vidíte, je zbytečný být žádlivý. Jo? Prostě pokud to nenarvete na jipku, tak vám bude nevěrný. Takže všechna nevěra je zbytečná. Prostě buď se s tím smíříte, tak máte, co máte. Můžete teda doma udělat scény, aby byl ten folklor zachován, ale jinak je to všechno zbytečný, protože tady je zbytečný být žádlivý, protože akorát to tou žádlivostí zhoršujete a tady je taky zbytečný být žádlivý, protože děláte, co děláte, jak vytáhnete nohy z baráku, tak je vám nevěrný ten člověk. Takže ano, samozřejmě, buď si vezmete, to je nejlepší varianta, bejt věrný a vzít si věrný typ, to je nejlepší varianta. Pokud si vezmete nevěrný typ, jo, tak prostě počítejte s tím, že buď se s tím rozejdete, anebo to nemá cenu převychovávat. Pokud jste sami nevěrným typem, jo, to máte něco takového dle, prosím vás, neberte si tohleto. Jo? Z jednoho prostého důvodu. Já to vždycky říkám na kolech. Když chcete jezdit po lese, tak si kupte horský kolo. Je sice těžší, masivnější, na silnici tak rychle nejezdí, ale můžete s ním jezdit kdekoliv i v lese. Problém je v tom, že tyhle ty nevěrný typy si vezmou věrnou vílu a pak ji masakrujou. Úplně ji zmasakrujou. Jo? Tak já vždycky říkám, vy si musíte vzít nějakou prostě divoženku, jo, z močálu, jo? To je člověk k vám a s tom můžete dělat příkusy, jo? Ale neberte si věrný typ, akorát ho týráte a dopadne to tragicky, jo? Tak, to je tady ten věrný, nevěrný typ. Hudební škola, co? No, tvrdá. Tak, podle jakého principu funguje či nefunguje váš vztah? Viděli jste pohádku o Popelce, určitě jste viděli Král královna, Macecha a Dorota. Tady dole, na tomhle zámku, platí pravidlo všude dobře, tak co doma. Tady platí všude dobře, doma nejlépe. Všimněte si, ten král se k té královně chová furt slušně, ale když jsou doma sami dva, tak dělají cukru, 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 cukru po 30 letech manželství. Jo? On se k ní chová velice galantně, stejně tak ona k němu. To znamená, tato rodina je nekompatibilní s touhletou rodinou. Když princátko z tohohle rodu uvidí tuhletu holku, která je sice teda taky hezká, tak z nějakého důvodu k ní cítí odpor. Prostě jsou nekompatibilní. Jo? Jeho to táhne princátko k tyhletý holce, která připomíná tuhletu rodinu. Byla vychovávána ve stejné rodině. Tyhle ty lidi říkají, pane doktore, to je snad samozřejmě, že jako cizím lidem se člověk tak jako snaží před návštěvou, ale k těm vlastním lidem se chová hůř. Tak jak uslyšíte tuhle tu větu, tak pozor, toho si nikdy neberte. Jo? Vy si musíte vzít partnera, který se k vám v soukromí chová stejně, ne-li lépe, než se chová k uklízečce, jo, na zaměstnání. A nebo já vždycky říkám řediteli ČEZu. Jo? Prostě je 9 hodin, přijdou klienti, sednou si a ona povídá. Tady je problém, že Karel neplní sliby. A já říkám, no co například? A ona říká, no třeba nikdy nepřijde včas. Já říkám, to není pravda. Se mnou si domluvil schůzku na 9 a přišel v 9, takže plní sliby. Ona říká, no tak mi vysvětlete, mě když řekne přijdu v 5, tak přijde v 7:30, když mu říkám, to si nemohl ani nazovala, tak mě řekne, sice neposrala, ne, já vydělávám prachy. Vysvětlete, proč k vám přijde včas a za mnou nepřijde. A říkám, no to je tím paní, že na vás sere. Je to pravdivá věta? No bohužel je. Ženu má uprdele. Vemte si krokodýla, budete mít krokodýla. Už jsem vám to tady jednou říkal. To tady říkáte vy, Ostraváci, to jsme my nevymysleli v jižních Čechách. Je lépe se dobře oběsit, než špatně oženit. Jakmile vlezete s bláznem na loď bláznu, tak počítejte s tím, že v Hamburku se nalodíte a další zastávka je Sydney. Za 30 let, až dorostou děti. Moje práce je zachraňovat psychickou stabilitu lidí, kteří si vzali psychopata. Ano, přesně tak. Prostě on nechodí domů včas, protože žena není pro něj dostatečný argument, aby když řekl, já přijdu v 5, tak přišel v 5. Kvůli Klimešovi to udělá, kvůli nadřízenému v práci to udělá, kvůli televizi je to ochotný udělat, ale kvůli své rodině to udělat ochotný není. To je problém hodnotový, morální. Tohle to není problém jako psychologický. Tam my psychologové nemáme co opravovat. To tady dělají, že jo, tady místní pan Rohan, že jo. No, ty opravují morálku, ale my psychologové ne. Prostě on má hodnotový systém, že žena je v tom hodnotovém a ta rodina je v hodnotovém žebříčku někde na 20. místě, no tak samozřejmě ta nemá hlasovací právo, že? Prostě, takže dejte si pozor na to, podle jakého modelu jede ten váš člověk. Jestliže jede podle pravidla cukru, cukru, když nás nikdo nevidí, je laskavý, oznamuje nebo ozlaskavá, ono to někdy bývá klidně naopak, tak prostě tady se krásně žije a rádi se tam budete vracet, protože všude na světě je hezky, ale tady, jo, v té komnatě je nejkrásněji, protože tady jsou ty lidi spolu. A tady to je přesně naopak. Celý svět je krásný, tak co bych dělala doma, kde tady je takováhle ježibaba? No, takže vždycky třeba si dá záležet, prosím, ale tohle to je válka, to válčíte se svojí večerní únavou, když přijdete z práce a musíte udělat cukru, cukru, když byste ho nejradši kopli do zadku. No, to je válka, když přijdu domů a mám blbou náladu, něco se děje v práci, teďka tam je synátor nebo dcera a já teďka musím dělat cukru, cukru na děťátka. To je válka s vlastní leností. Já se nemůžu chovat tak, jak to cítím, já si nemůžu hrát na datla. Já musím prostě se ovládnout tak, aby platilo pravidlo všude dobře, doma nejlépe. To je cíl mého snažení, to není to, co mám v krvi, bo to je zápas. To je blbá zpráva pro nás, že se to musíme snažit dělat. Dobrá zpráva je o tom, že se to dá naučit. No, to znamená, je to něco, co se dá dotáhnout morálkou nebo psychickým úsilím. Můžeme se překlopit z tohodle do tohodle. Ale znamená to, že když se blížíte takhle k baráku, jako ke svému domu, tak se tady zastavíte a řeknete si, přijdu tam a budu na něm milej, i když mám hrozně blbou náladu. No, a to se musíte rozhodnout 300 metrů před barákem, než dojdete domů. No, nebo ráno, než stanete z postele, jo? Půjdu dolů, budou tam děti, budou určitě protivní. Musím být na ně vlídnej. Tak. Prosím vás, teďka probíráme ten traktor, jo? Probíráme, jak jezdit na traktoru, aby nám ten traktor co nejdál dojedl. Platí pravidlo, vůči své ženě se chovám sexuálně, vůči vám se chovám asexuálně. Jo, to znamená, ženě říkám čumáčku třeba, ale kolegyni neříkám čumáčku, ani broučku. Jo, ženě sahám na zadek, sekretářkám nešahám na zadek. Jo, traktor taky neohrabávám. Jo? Krásná ukázka je tady z tohohle filmu, jo? To je Mlha. Viděli jste ten film? Tak tam je jedna úžasná scéna, kterou bychom si měli teďka pustit. Za tu Janžurovou. Já jsem vám tady něco říkal, jakmile žena začíná šahat na muže, všimli jste si, kolikrát ona na ně šáhla?
No, to je dobře.
můžeš to recitovat? Nevážně, to máte cít. Ty první verše, tam je taková procítěnost.
Jo, vidíte, už není hrabé. Jo, vidíte to, jo?
Přednes máte velmi dobrý, ale potřeboval byste, aby se s vámi někdo učil.
A
Ježíš volá.
To už zase není šáha. Jo? Prosím vás, jakmile žena šáha na muže, tak mu říká, očekávám dotyky od tebe, chybí mi dotyky od tebe. To znamená, ona mu říká, počkej po vyučování, sáhneš si kam chceš. Jo? Ona mu říká, já jsem tady připravená souložit pod tvé věcí. On to čte a je mu stydno za to, že ta žena se takhle prodává. Jo? Protože on si říká, prostě taková dáma, tohle nemá zapotřebí a já to dělat rozhodně nechci. No, co má je typický ukazatel věrného nebo typický příklad věrného chlapa. Prostě má svůj milušku a tomu stačí, protože po jiný netouží, jo? Tam to funguje, to je spořádaná rodina, to je totiž, to je to, co se tam říká na začátku. Sovák je představitel svěrákovo dětství, to je jeho táta. Stejně jako všechny podobné figury v jeho filmech. A Týfová je představitelka svěrákovo generace. Prchní a podobně, to znamená, nebo akumulátor, jo? To znamená, to jsou tam prostě děvkaři, promiskuitní vztahy, přelétavý sex, zážitkový sex. A to je stará generace, která je taková jako sexuálně hodně uvolněná a tohle to je ta generace, která prostě má sexuální chování doma, pak je čára a všude jinde se chová sexuálně. Proto je taky tak úspěšný, je to top manažer, řídí tam celou továrnu, má skvěle vychovaného syna, milující ženu, která byť je třeba žárlivá, ale každopádně nemá žádný důvod. Prostě tohle to je návod k tomu, jak to dělat. Ano, je to suchár, jo, v očích tady tyhle skupiny lidí. Jo? Tohle to je to, co já musím třeba po nevěrách a po nějakých takových stavových karambolech vysvětlovat ředitelům, že prostě asexuální chování, to znamená žádný flirt, bavím se s ženama i s mužema přibližně stejně, jo, ne úplně stejně samozřejmě, ale přibližně stejně, neflirtuju, nehrabu na ně, neříkám jim erotickými osloveními ani na ně nešahám. Prostě zásada asexuálního chování při celém světu výjima toho partnera, s kterým se momentálně. Je to složitý. Protože hlavně my lidi, kteří jsme z těch věřících rodin, když jsme přišli do toho vnějšího světa, my se musíme naučit to chování Týfový v době, kdy balíme novýho partnera. Jakmile ho zbalíme, uzavřeme veškeré toto chování, začneme se zase chovat asexuálně. Je to dovednost, kterou v životě použijeme jednou, dvakrát. No? A víceméně potom po zbytek života, já jsem se oženil před kolika 16 lety, od té doby to nepoužívá, tuhletu dovednost. Jo, já to taky umím, ale nedělám to. No, ale to se musí člověk snažit, protože to, když to máte v krvi, umíte to, no tak jako se musíte říct, nechci to dělat. No, takže to je, to, jo, to znamená, děti by měly vidět, že jejich rodiče se vůči sobě občas chovají mírně eroticky. No, ne, že táta bude chodit se stopořeným penisem, jo, po bytě. No, obětí dotaky na erotický místa francouzský polibek budíš, jo, ale vůči cizím lidem by dítě nemělo vidět, jak táta flirtuje se sousedkou. No, to už jsme dneska viděli, blížíme se ke krizi středního věku. Já jsem riziková skupina. Věk 50 až 54, největší pravděpodobnost sebevraždy. To znamená, ne tady mladý Werther, jo? Ne tady třicátníci, kteří jsou přetížený novou rodinou, ale mý lidi, kde už děti odešly, uprázdněné hnízdo, už jsou pryč děti, že jo? Tak v tomhletom věku se páchá největší množství sebevražd. A z toho by se je jako čitelné, že krize středního věku je největší krize lidského života. Potom je to menší, pak je to taky menší. že tady je největší krize a je neviditelná. Lidi ve 30 nebo 40, najdete tady 40-tníky, kteří říkají, krize středního věku mě se netýká, to jsou jenom keci psychologů, to vůbec neexistuje. Což nám říká, že ta krize je neviditelná. 40-tníky nevidí. Když sedíme v hospodě, taková smíšená partička, někdo tam začne vypouštět nějaký takovýhle hášky stylu krize středního věku neexistuje, tak my ty starší mu říkáme, až přijde, tak ji uvidíš. Jo? Ona sice není vidět, ale ona přijde. A když přijde, tak je teda vidět, tak jako že jo. Jo? Ve 30 letech platí pravidlo. Berou se, ona se těší na rodinu, děti, na vztah a tak dále. A on trpí pochybami, ano, ne, zrušit. To je takový stereotyp, který je zaběhlej. Ano, opravdu to takhle funguje, ale pozor, je to ve 30 letech. Pak přijde ta krize, o které jsme mluvili. A za tímhle kopcem začíná toto. V 60 on by se rád ženil, no a ona neví, ano, nezrušit. Jo? Sedí u mě a říká, pane doktore, on je úplně úžasný, pozorný, milej, chytrý, vzdělaný. Proč mu není o 30 let míň? A ono jde v tom, ano, nezrušit. Jo? A vznikají tady nerovní vztahy jednak, ale každopádně ta závislost mužů, tady jsou ženy spíš závislé na mužích a po krizi středního věku se to překlopí a začínají být muži závislí na ženách. Jestli jste chodíte na zlaté a diamantové svatby svých dědečků a babiček, tak sledujte, jak ty starouškové nad hrobem, aniž je tomu jakýkoliv důvod, tak říkají, tato žena je nejlepší žena mého života. Ten nejlepší žena na světě, pane doktore. A já si říkám, a proč jsi to neříkal ve 30, ty blbo? Proč to nehlásal ze střech, když ti bylo 25? To je nejlepší žena mého života. No protože tam se mění karty, že jo? Tam se ty karty otáčí. Stejně tak Werich, jo? Řeknu příklad. Jo? Werich říká větu, lidé mějte děti, děti jsou známkou lidského optimismu. Tak si říkám, a kolik jsi měl ty dětí, blbo? Jedno. Tohle říká, když byl nad hrobem. Ty prorodinnou orientaci začínají mít i muži v tomhletom věku. Teda začínají mít už dřív, ale v tomhletom věku ji dávají nepokrytě nahlas najevo. Proto, jak jsem vám říkal, už jsem vám to říkal, když překonáte krizi středního věku, tak většinou už tam nečeká žádná jiná velká krize, až samozřejmě ta rakvička na konci, jo? Ale většinou tam už to bývá v celku pohoda a záleží to, jaký máte ty domácnosti. Jestli si nacvičíte tady tuhle tu domácnost nebo tu druhou, jo? Podle toho budete mít stáří. Jo? Stáří může být, jako ten vztah může trvat dlouho, ale může být pěkně hnusný. Záleží na tom, jaký si ten vztah vyrobíte a vytvoříte. Nezapomínat na dostatek dětí. Říkali jsme si o tom autu, pokud chceme daleko dojet, musíme zařadit jedničku, dvojku, trojku a dál už to nemám, že jo, to vidíte. To znamená, každé dítě přidává přibližně 10 let na trvanlivosti vztahu, tady máme nějakých 10-11, tady máme 11-22, tady máme nějakých 30. Má reprodukční vztahy nám říkají, partnerský vztah je stroj na děti. Je to biologický stroj na děti, jakmile tam ty děti nejsou, tak ten stroj funguje defektně a rozpadá se. Modré čáry jsou čáry nereprodukční, bez dětí, no a tak taky vidíte, jak to vypadá. Tady máme milenecké vztahy, tady máme bezdětné vztahy, bez bydlení a tady máme s bydlením. Ne, kecám, říkám to blbě. Ne, tady jsou obecně nereprodukční a tady jsou s bydlením. Prakticky neznáme nic, co by nám protáhlo tady ty modrý čáry nikam sem. Jo? Jedině tady někde uprostřed ještě svatba, ta to dokáže takhle trošku natáhnout někam do těch 7-8 let. Ale prakticky není nic, aspoň teda já neznám žádnou jiný kritérium, na které bych se měl těch lidí zeptat, které mi zaručí, že se to dostane sem do tohohle bodu. Prostě bez reprodukce ty vztahy nefungují. To znamená, že auto, kde nezařadíte jedničku, dvojku nebo trojku, nikam nedojede. Vy, jsem říkal, pojedete úplně jinou filozofii. Za mnou chodili starý babky a říkali, prosím tě, nepospíchej s ženěním. Já kdybych mohla, tak já bych se ženila mnohem později. Moje generace si tyhle rady vzala zcela k srdci, čímž vznikly dvě modlitby. Od 0 do 3, teda ne od 0, od 15 nebo 18 do 30 se budete modlit tuto modlitbu. Pane Bože, jen ať nepřijdu do jiného stavu. To pojedete nějakých 15 let, pak si vezmete toho svého pepika, takže tady budou antikoncepce a potraty, a začnete druhou modlitbu. Od 30 dál pojedete modlitbu, Pane Bože, ať už konečně přijdu do jiného stavu. To období mezi tím bývá pár měsíců. Jo? Tady se bojí toho, že by mohla být těhotná, a tady se zděsí toho, že není. Čeká se na každou menstruaci furt až do těch tohleto, protože se pořád čeká, kdy už konečně, jo, přijde to dítě. Tady je přehnaný důraz na asistovanou reprodukci, psychogenní neplodnost, enormní výčitky kvůli prodělaným potratům, neschopnost adoptovat dítě a tak dále. Jo? To znamená, tady je ten problém, jako je, samozřejmě narůstá z toho. Prosím vás, všichni gynekologové, všichni porodníci vám řeknou, děti mají být, má příprvní tě do 30 let. To znamená, když je vám 25 a chodíte s holkou 2 roky, proč se nevzít, proč nemíte děti. Není proč to odkládat. Jakmile to odkládáte na 30, bude vám to generovat tady ty problémy. Důležité je si uvědomit jednu věc. Na rozdíl od nás chlapů, to znamená, když mě vezmou a hodí mě do Ameriky, tak já tady mám pěkně našláplou kariéru, to vidíte tady, jo, na tom obrázku. Tady člověk vyletí nahoru, letí a tady je ten úspěšný psycholog, jo, prostě dělá přednášky i v Ostravě a potom najednou, jo, tady letí do toho svého hrobečku. Ale prostě my jsme zvyklí na to mít jednu velikánskou kariéru, my chlapi, jo, to je jedno, si tady psycholog nebo pokryvač, jo, ale každopádně tady on udělá velikánskou kariéru, která končí někde tady v tom věku, ta krize středního věku, jo. Tady začnete mít výhled na ten Kašpárkův hrobeček tady, jo. Tak tady z toho my ty chlapi začínáme jako šílet, jo, drobátko, jo, z tohohle se suvu dolů. Takže prostě my chlapi jsme dělaný na jednu kariéru, jedna veliká kariéra. Ženy to mají, že mají ty kariéry dvě, do přechodu, po přechodu, jo? To znamená, tady plodí děti a potom přechodu, jo, až když nemůžou mít děti, tak najednou naskakují do druhé kariéry. To není jenom to, že tam začnou chodit do práce, ale jim to nedělá problém. To znamená, v okamžiku, kdy chlap se pomalinku začíná sunout k té smrti a je z toho celý divoký, tak žena se tady učí spoustu nových zážitků. Jo? Všimněte si, 45, tady taky 45, takže žena jede nahoru a říká, co šílíš, když ten svět je tak krásný. A on tam chodí, že jo, protože vidí už tu zubatou s kosou, ne? Říká, musí tě, co to plápeš na nesmysly? A skáká na tu ženskou, že jo? Jako na maminu, to jsem vám už říkal, ne? Jak se tam otáčí to prožívání. To znamená, když potom přijde tahle ta žena a říká mi, jak je jí ten muž nevěrný, jak se zamiloval do nějaký ženy a tak dále, tak já se jí ptám, nebylo tam období, třeba před rokem dvěma, kdy se na vás strašně lepila a každý den chtěl sex najednou? A ona říká, jo, no, bylo. Co mu říká, co otravuje, že to bylo minulý týden, že jo, jo? Tak oni právě ty chlapi, když uvidí tu smrtku, tak skáčou na svou ženu, jo? Na režim ta žena řekne, že je v otravu, jo, já se musím učit zacházet s myší, že jo? No. tak to potom špatně dopadne, jo, občas, jo, protože ty ženy, ty chlapi jsou vdovci, teda psychicky vdovci, no tak hledají nějakou náhradní ženu, jo. Takže tady pozor, jo, ty ženy mají pocit, že žádný sex není třeba, že všechno v pohodě, že se budou učit prostě Excel a jiné nové dovednosti, které dosud jim unikaly, no a tady ten chlap prostě tady šílí, protože už tady v odsadě krásný výhled na tu rakvičku. Takže prostě to přerušení kariéry uprostřed života pro ženy není problém. Oni dobře naskakují do druhé kariéry. Prosím vás, ale jako, aby jsme mluvili realisticky. Když je holka blbá, porodí 3 děti, ono jí to na ty inteligenci nepřidá. Jo? Blbá zůstane blbou. Jo? Ale když ta holka byla chytrá, šikovná, schopná, pořídí si pár dětí, tak zjistíte stejný fakt, ty děti neuškodějí. Jo? Ona stále zůstane šikovná, chytrá, schopná. Jo? To znamená, blbí děti neuškodějí a ta chytrá má chytrost, když zůstane, děti přibydou. Jo? To znamená, že prostě ano, ale každopádně ta žena je schopná tady v 45 začínat kariéru v době, kdy ten chlap už se tak loučí se životem. Jo? Tak, čeho budete na stáří litovat? Tady dneska to tady nemůžu dělat s váma, ale zkuste si to, až budete starší nebo někde, kde máte, jo, jste mladý, jo, můžete si vzít diář, sešit, jo, vedvěte si 2 listy takhle ze středu, se to vždycky škube, jo. Když máte matiku, tak tady ten střední si vyškubněte. Obejděte si lidi, kteří jsou v mém věku, jo, to má 40-50 let. A klaďte jim tyhle 2 otázky. Kolik dětí máte a kolik dětí jste si přál? To bylo školení, asi takový, jako je tohleto. Ptal jsem se lidí, kolik dětí máte? Mám dítě 1, přála jste si 2. Aha. Máte děti 3, přála jste si 3. Aha. Máte děti 3, přála jste si 4. Aha. Máte děti 1, přála jste si 2. No a když takhle projdete nás, naší generaci, tak se prosím vás přiučte na chybách, které jsme dělali my, naše generace. No a když si projdete takovýhle školení a posčítáte si, tady chybí 1 dítě, tady taky, tady chybí 2, tady jedno, tady 3, tady nechybí žádný. Když to sečtete, tak zjistíte, že na 17 účastníků chybí 16 dětí. To znamená, přibližně na každého páprdu chybí 1 dítě. Tohleto vám páprdi neřeknou. To si musíte vyškubnout ten papír z matematiky. Jo? Udělejte si tady ten přehled, abyste věděli, čeho vy budete litovat. Jo? Budete litovat toho, že budete mít méně dětí, než jste si přáli. Opět vám to nepřeju, opět vám to neoznamuji. Klasika, jo? Já vám jenom oznamuji, jaký jsou přírodní zákony dnešního bláznivého světa. Tohle to si musíte ověřit sami. Říkám, je to jednoduchý test, obejdete si tady 20 lidí, spočítáte si, jak jsou na to s počtem dětí. Tak, tím vám děkuju za pozornost a nechávám prostor na dotazy.
Ty dotazy měli vybrat.
Jo, oni mají papírkový, aha, jasně.
A tak se můžou ptát i nahlas, jestli to není s intim čo. No. Kolik je vlastně hodin?
20 hodin 17 minut.
No, tak to je nejvyšší čas jít na kutě.
Není dotaz?
Ne. Tak nemej dotazy, jo.
Dva dotazy. Jak se pozná krokodil, ale pak ještě odpovídám na některou, jak se pozná. Jo? A pak mě zajímalo o ten procentuální nějaké zhodnocení, kde se tam věrné typy, nevěrné typy. Jak se to, jak se to nikdy dělal?
No právě, že není. Já ho nemám.
To je to musíme zjistit.
No, já jsem totiž takhle, já hledám odpověď v sexuologických výzkumech, máme celoživotní prevalence, kolik lidí nikdy v životě nebylo nevěrných, jo? Tyhle ty čísla tam máte, máme třeba i statistiku, byli jste nevěrní stávajícímu partnerovi, jo? To je takhle, tyhle ty statistiky sexuologové mají. Neviděl jsem teda, je pravda, se taky ani moc neproumal, ale mě by zajímalo odpověď na otázku. Byli jste nevěrný tomuhle partnerovi tenhle rok, jako myslím, od října do října. Kolik procent populace je schopná být svému partnerovi věrná celý rok? Jo? Tenhle tu otázku by mě zajímala, protože ta by mi právě odpověděla na to, kolik je lidí, který nebaví být nevěrný. No, zase ten věrný typ, když je věrný chlap, jako třeba ten sovák, no tak jeho baví co? Jeho baví leštit motorku, letovat elektrotechniku, jo? Pokud je to chlap typu týfová, prostě chronický děvkář, tak ho nebaví motorky, nebaví ho továrna, nebaví ho muzika, nebaví ho zahrádka, jeho baví balit ženský. Přesně řečeno, je to normální posedlost, člověk nic jiného nedělá. Jo, pořád píše milenecký dopisy, pořád SMSuje SMSky.
No.
Mě to teda fakt nebaví, teda jako představa, že ještě po klientech 8 hodin debaty a pak ještě si budu někdo muset neschovat, to je fakt ne, teda jako. No ne, tak single je nadršený, to neřešíme. Ne, bavíme se člověka, který je ve vztahu, který už žije v tom vztahu třeba, já nevím, 4 roky, jo? Jo? A tyhle ty lidi, to poznáte podle toho, že jeho koníčkem je něco jiného, než oni cukně. Jo? Mě bavilo tohleto SMS-kování, jako ty SMSky, v době, kdy jsem neměl stálou partnerku. V okamžiku, kdy ji mám, tak představa, že ještě budu muset tady jako nějaký vymačkávat nějaký city do mobilu, tak jako ušetřete mě tohodle, jako jo? Ale rozumíte tomu, ten nevěrný chlap, já to řeknu takhle, já když odjedu od svý ženy, tak první den v pohodě, jo? To jsem v klidu, to se takhle běhám po Ostravě, druhý den to taky ještě dobrý a ten třetí den si říkám, tyjo, už to konečně skončí, že bych jel domů, jo? Prostě už mě to nebaví, jo, ta Ostrava, jo? Prostě už se mi začíná stýskat, tak po těch 3 dnech. To mám tak vyzkoušený. Jsou lidi, kteří tuhletu periodu mají dlouhou, třeba 14 dní, to jsou třeba manželky kamionáků, on odjede na 14 dnů, ono je v pohodě. Vůbec nevadí, že 14 dnů není doma. Problém začíná, když máme lidi, jejichž citová kapacita je kratší než pracovní doba. Jo? To znamená, že ta žena odejde a na něho padne úzkost a tíseň za hodinu, za dvě a tak dále. To je tragédie. To znamená, tady ten člověk prostě buď je teda patologický žárlivec, anebo patologický děvkař. Tertium non datur. To vypadá tak, že ten chlap vyleze před barák, to se pomiluje se svou ženou, má ji rád, nechci že žádnou jinou vyměnit, každopádně, jak vypadne ven a ona tam fyzicky není. On si na ní nemůže fyzicky šáhnout, tak se dostane do stavu osiřelého dítěte, jako kdyby nikdy žádnou ženu neměl. Jeho žena existuje jenom, když je fyzicky přítomná, když si na ní může sáhnout. V okamžiku, kdy není fyzicky přítomná, kdyby nikdy neexistovala. To znamená, v tomhletom okamžiku, když on má pocit, jako kdyby byl vdovec, to je půl hodiny od posledního sexu s vlastní ženou, on potká první holku na ulici a už jí cpe tady, tohleto říká, máte krásné oči, podmanivé, rád bych se s váma nikdy sešel. Za půl hodiny to dělá. Proč? Protože za půl hodiny on je vdovec psychicky. Jsou dvě varianty. Buď to bude extrémní žárlivec, nebo extrémní děvkář. Nic jiného není možné. To jsou ty chronicky nevěrný typy. To je normální prokletí, je vám to jasný? To je totální prokletí, jako chraň vás ruka páně, abyste to zažil. Jo? Prosím? Ženy to mají taky.
No ne, že si žádný ukládně ruka páně, tu ženu nedomůže.
No to ženu, to je to stejný, ten chlap je chudák. I ona je chudá, všichni jsou chudáci, to je postižení. Prostě měl Hospodin blbej den, tak to takhle lupnul, no. Prostě nikdo nemá nohy, nikdo nemá citovou stabilitu, jo? Prostě to je, je lepší být bez nohy, než mít tohleto. No, takže prostě jako, jako rozumíte tomu, to je jako pěkný půšvih, jo? Tohle to není co těm lidem záviset. Většinou to třeba tady ten chlapík, o kterém konkrétně teďka mluvím, ten měl hrozně tvrdýho otce a chladnou citově, chladnou výchovu. Takže on jako, ano, on je velmi úspěšný podnikatel, nicméně má prožívání vůletýho dítěte. On prostě v každém prostředí musí mít ženskou. To znamená, on vyleze doma, visí na svý ženě, pak vyleze před barák, tam se chytí první ženský, která se mu líbí, takže se chytne z ní, pak přijde do kanceláře, tam se naváže na svou sekretářku, jo? To znamená, on je pořád někde na nějak, někom visí jako dítě na ženě. Ano, má miliony, to má, ale prostě jako psychiku má dvouletýho dítěte, jako citově, racionálně, samozřejmě to je úžasně jako schopný podnikatel.
Zpátky k těm, no? Se vrátím, jako proč má, kam má otázka směřovala, byla, že někdy je nám vyčítáno mužů, že asi nebo nějaká jako taková vyšší nevěrnost se nám připočítává. A mě by to právě zajímalo z vaší praxe.
Říkám, mě by to taky zajímalo, tohleto číslo, jako, já ne, na to... No, bajvoko se to bude lišit muži ženy o 20%, no. No, to znamená, že... Ne, že prostě mezi chlapama je spousta věrných typů, jo, jako v podstatě. Ale, jo, teda v tom smyslu, jak jsem to tady prezentoval, to znamená, že jsou věrní, pokud tam není v tom stavu nějaká krize, jo. No, ale tyhle ale samozřejmě mezi mužema je víc jako nevěr než to, a ten důvod je jednoduchý. Chlapi vyjadřují city ne květinou, ale sexem. No, prostě ženy komunikují svoji přízeň tím, že chlapovi upečou bábovku, tím mu říkají mám tě ráda. No, chlap vyjadřuje ženě lásku tím, že to do ní zasune. Ženy to moc nechápou, ale ten chlap to chápe takhle, že jo, to je ten největší problém, jo. To znamená samozřejmě chlapi, když není sex, tak to vnímají, že ta holka jim řekne nemám tě ráda. Holky mají pocit, že to je jenom sex, že jo. Ale prostě u chlapů je sex dominantní způsob vyjadřování citu. Tak proto taky ty chlapi, když nemají ten cit v té rodině, tak mají tendenci se vybírat jinde, že jo. To je ten problém, co jsem říkal s tou krizi středního věku, že ženy to nechápou, jak může mít někdo krizi středního věku, ale prostě ty chlapi na ně začnou lézt, jo, protože začnou je otravovat se sexem víc, než bylo dřív. No, jak se přestane dařit v práci, nebo mají nějaký existenciální problémy, tak najednou začnou tu ženskou otravovat skrz samého sexu. A ona to nechápe. Proč? Víte, za mnou přišla asi 60-letá paní, no, to je 60. A oni spali s mužem jednou týdně a ona usoudila, že těch trapáren sexuálních už bylo dost, už jim je 60, že by se mohli začít chovat jako normální lidi a ne jako blbci, že jo. Natípla sex a jenom za 14 dnů, za nějakou takové dobu. No tak on to chvilku vydržel tak, že prostě si pouštěl porno a onanoval při pornu, pak to přestal dávat a pořídil si milenku. No, prostě tohleto. No, ona tam přišla ke mně, že jo, zhroucená, jak je to možný, tak samozřejmě jsem to z ní dostal, jo, že prostě zredukovala sex na polovinu až třetinu původní hodnoty a já jsem jí říkal, prosím vás, paní, tohletu srandu, ta vám nebude dána, protože ten chlap skrz ty city, přes ten sex projevuje svoje city, když mu zatípnete sex, on má pocit, že je nemilovaný. Prostě s tím musíte spát. Musíte to uhnat, jo, tím sexem. No tak ona s ním souložila vždycky předtím, než mě jí za tou milenkou. A on, protože už mu byl taky přes 60, tak on není schopen jít jako v pondělí i v úterý, že už. Takže on měl prostě sex vždycky před tou milenkou, to ona už viděla podle diáře, mu to vždycky špionovala, nevím. No, takže ona ho takhle jako prostě usouložila předtím, že jo? No a on potom přišel k té milence, už nemohl, to znamená doma musel, u milenky nemohl, tak si bral tu Viagru a tak nějaký blbosti. No a výsledek je to, že opravdu on se zase k ní přiklinul, on nechtěl mít jinou ženskou, ale prostě ona mu 60 típla sex, že už je na to jako, jsou na to starý, no tak se nestačila divit, jak ho vypustila krakena, že jo? Takže tak, no prostě jako to jsou takový, tohle to je ta vztahová morálka, jo, tohle to se v Biblii, tohle to řeší svatý Pavel v listu Korinťanům a říká tomu, muž nech prokazuje ženě tím, čím je jí povinován. V latinském překladu od mého jmenovce svatého Jeronýma tam stojí debitum, čím co je jí dlužen. Jo, debitum jako dluh, znáte debitní kartu, dlužná karta. A od té doby se tomu říká debitum matrimoniale, neboli manželský dluh, česky řečeno manželská povinnost. Jo? A to znamená, že když jste v manželství, tak musíte počítat s tím, že vy máte potřeby, které jsou partnerské, dají se uspokojit jedině v páru, má to drobný háček, váš partner je s váma nezdílí. A naopak, že váš partner má partnerské problémy nebo potřeby, které potřebuje uspokojit s váma, ale vám jsou úplně ukradeny. Jo? Úplně klasika je právě sex, tam se to vždycky demonstruje, to je tam není nic jasnějšího. To znamená, že muž má sexuální potřeby, která žena s ním nezdílí, no ale tohle to jsou potřeby, které se nedají sdílet se sousedkou. Jo? To znamená, ta žena by měla myslet na to, že jsou třeba tyhle potřeby uspokojovat tomu mužovi tak, aby nějak tak rozumně, že jo, nemůžeme jít do extrému, ale nějak tak rozumně uspokojovat tak, aby ten muž se necítil jako vdovec. A žena má zase potřeby, které tomu chlapovi jsou úplně ukradený, ale jsou to problémy, které trápí tu ženu. Půjdeme na procházku. Jo, budeme si povídat. Jo, no, budeme si zatancovat a jiné trapárny, který toho chlapa absolutně nebavějí, jo, ale je třeba, aby to pro tu ženu udělal a bez blbej hemzů, já dodávám, jo, znamená, když jde s tu ženou tancovat, tak si sice připadá jako idiot, ale pro tu ženu to udělá. Neví, co má žena na krytosemenných rostlinách, proč zrovna krytosemený, co má proti smrčku. No dobrá, tak vezme nějakou krytosemenou rostlinu a donese jí to. Ženy mají rádi květiny. No. Proč nechtějí plavuně, to nikdo nepochopil, jo? Ale prostě plavuně nechtějí, no. Jo, prostě dělám i to, co prostě nechápu, jo, já nevím, proč prostě zrovna chtějí prostě krytosemenné rostliny, no. Jo, a to je manželská povinnost, to je ten dluh, to znamená, já musím koukat, co trápí moji ženu a bez ohledu, jestli to trápí nebo netrápí mě, tak to musím nějakým způsobem sanovat. Jo, proč? Protože ona nechce, aby si to uspokojovala se sousedem. Taky přišel chlapík, ne, žena běhala. No, tak běhala, pak se k ní přidal soused, tak běhali ve dvou, no. A kam doběhli? No, oni doběhli do postele a soused, on doběhnul ke mně, že jo. No, takže prostě, jo, prostě je to nebezpečný, bo měl kluk, který zbalil holku na tanečním parketu. No, jakmile zbalil holku, tak už přestala, zmizela potřeba tancování, jenže ona byla taneční typ, to znamená všechny vztahy ona začala i skončila na tanečním parketu. A ten kluk blbec jí řekne, mě už tancování nebaví. No, takže rozchod, raz, dva, tři. Jo, rozumíte tomu, partnerský vztahy se nedají dělat tak, jak si nám zlíbí. To je prostě oblast, která řídí přírodní zákony, statistika, tam platí nějaký pravidla. Nemůžeme si dělat, co si zlíbí. Jo. Takže tohle tady je odpověď na to vaše. Jo. Tak, co ještě nějaké otázky?
Já mám ještě, to bylo celou dobu hrozně moc jakoby o tom, že ve chvíli, kdy ty manželské páry nemají děti, tak to prostě upadá a statistika jakoby mluví jasně, což...
Bohužel, no.
A tam jakoby ze statistického pohledu by se měli jakoby černobíle, ale na druhou stranu si říkám, že jako v dnešní době, kdy spousta lidí ty děti opravdu nemůže no. A posouvá se ta hranice a tak, jako existuje vůbec nějaká jako já si pořád jako nejvíce myslím, že existují páry, které ve chvíli, když ty dítě nemůžou mít, tak spolu jako budou.
No.
A budou pěkný a tak. Tak nevím,
no to je to máte, ne? Tenhle ten spolu vydržel i 19 let. No, to jsou. To jsou. Já neříkám, že nejsou. Ale ze 100 párů je to jeden. To se vás platí pravidlo, no? Já vždycky to říkám, já jsem psycholog, to znamená říkám statistiky, pokud chcete zázraky, tak to musíte tamhle za panem Rohanem, no? No, od zázraku je tady Ježíš Kristus a Rohan, jo? Ale já vám zázraky slibovat nebudu, to znamená, když jste ve vztahu a máte ráda hrozně svýho kluka, tak já vám říkám statistiky, to znamená, jak jelo 99 holek v téhle kategorii. Jo? Jedna je výjimka. Ano, to je jako s rakovinou plic. Já jsem potkal plicaře, ne? Tak mu říkám, pane doktore, vítejte v klubu. Když se vám otevřou dveři, tak vy už taky rovnou vidíte smrťák, ne? Rakovina plic, jo? To má blbý prognozy, jo? A on říká, no trvalo mi pár let, než jsem si na to zvyknul. Je přesně to, co dělám já, protože mě, když se otevřou dveře od ordinace, tak jako prognoza je blbá. Blbá. Prostě dělám blbej druh poruch, jo. Teďka třeba jsem začal v poslední době dělat migrény. To je taková krásná práce. No co uděláte, když vám ty lidi děkujou, jak je přestává bolet hlava, ne, tak si říkáte, to je tak laciný vítězství. Kdyby partnerský vztahy se dali léčit jako migréna, tak já prostě, jo, budu šťastný, ale já prostě dělám práci, kde dělám prostě ty nejhorší smrťáky, které si dokážete představit.
No dobře, a tak co byste třeba doporučil lidem, kteří ty dítě opravdu nemůžou, protože taková jako...
Asi vás to bych došel a takhle bych jim dělal křížek na čelo. Já vám ukážu teda, víte, ještě jeden graf, který jsem tady neukazoval. Tohle to. Plus, 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 plus. Tak. Tady ty data, co teďka vidíte, to nejsou data, které bych sbíral já, to je Český statistický úřad. Pozor, nejsou to partnerský vztahy, jsou to manželství. Jo, to má trošku něco jiného, já dělám partnerský vztahy, tohle to jsou vysloveně manželství. Tady jsou manželství, které začaly tady a tady to jsou pravděpodobnosti, jak v tom kterém roce, třeba v 15 letech, kolik umřelo vztahů bezdětných a kolik umřelo vztahů s dětma. A tady máte tu otázku, na kterou se mě ptáte. Jo? Vy se mě ptáte, jaká je pravděpodobnost úmrtí neplodných vztahů v tom kterém roce. Jo? To znamená, pojedeme si ty děti. Máte tam tři módy. Jeden módus je tamhle ve 2 letech, druhý je v 15 letech a třetí módus je tamhle ve 23, 24. Zelený jsou nereprodukční, to znamená bez dětí, červená jsou všechny vztahy a modrá, jo, zajímá nás modrá a zelená. Lidi s dětma se tady vezmou, tady se rozvádí málo, protože se jim narodilo to dítě. No, to znamená, tady začíná péče o děti a pak se dostanou na tohleto plato přibližně 5% rozpadu.
To znamená, každý rok z 20 párů se rozpadne jeden, jo? Takhle každý rok, jo? Jeden z 20 se rozpadne. Tady ta krize číslo 2 je jaká? Patnáct let od začátku manželství. Ano, to je prázdné hnízdo. Odejdou děti, rozpadne se to. Pak, když překonají tuhle tu dvojku, pravděpodobnost rozvodu jde v celku k nule a ve 30 letech ženy jako vy, jo, po 30 letech manželství říkají, když jsem s tím kopitem vydržela 30 let, tak už nemá cenu se rozvádět. To neznamená, že on by byl dokonalý. On má všechny blbý vlastnosti, které měl i tady. Ale už najednou se zmizí motivace k rozchodu. Prostě vám to za to nestojí, za ten rozchod. Jo? Takže to jsou ty vdané ženy, které mají jedno, dvě, tři děti s tím mužem. Jo? Váš dotaz bylo na neplodný. Když nemůžou mít děti, tak neplodná manželství mají největší krizi, vůbec totálně největší, ve 2 letech. Co to je za krizi? Prosím? Já vás neslyším. Co jste říkali?
Vystřízlivění.
Ne. Jsem to dneska říkal. Jsou to manželství. Co předchází manželství? A? Chození. To znamená, tady máme ještě chození, sem si dejte nějakých 5 let chození, jo? To znamená, v 7 letech trvání vztahu máme přechození. Tohle to je přechození, jo? Jsou sice manželé, ale nemají děti, to znamená, ten vztah se stále přechází. Přechozený vztah po 2 letech se rozpadne. Největší krize neplodných párů. Jsem vám říkal, že to je prudká šikana, jo? Přechozený vztahy.
V tomhle tom se ale jsou v podstatě i plodný páry. Tohle to není neplodný.
Nejsou, plodní jsou tady.
No to neznamená, no tam jsou jenom dětný. To neznamená, když ten pár je jakože...
A prosím vás, mě zajímá psychologická neplodnost. Nemá děti, je neplodný. Ať je to fyzicky, biologicky, nebo čímkoliv, že jo. Prostě nemá děti, tak nemá děti, no. Jestli má vajíčko, to nikoho nezajímá, že jo. No. Dobře, takže prostě tohle to jsou přechozené vztahy, prostě když nemají děti, tak se to tady brutálně. Pak se to sklidní a zatímco tady bouří tato šílená krize uprázdněného hnízda, tak tady ty chodí a říkají, vidíš blbé, teď tím, že máš děti. Všimni si, já jsem s tou svojí 15 let a jsem úplně v pohodě, kdyby si neměl děti, tak máš klid. Jenže to oni ještě neví, že přijde tohleto. A tady přichází krize číslo 3, která je, dejme tomu, nějak čtvrt století od založení manželství. Takže v době, kdy tady ty říkají, když už jsem s tím kopitem vydržela čtvrt století, tak už nemá cenu se rozvádět, tak tyhle říkají, musím ti představit, já jsem s ní čtvrt století, to přece s ní nedoklepu do smrti. No a tady se dá rozvádět. A tady ta trojka je co? Za krizi, to je střední věk. Tady jukne na ty lidi smrt, jo, a tyhle ty vztahy se rozchází, protože tady jsou vyděšení ze smrti, neb nemají dodělaný ten úkol ty reprodukce. To znamená, to, jo, zase opět, zase, tady ta křivka nám neříká, že se každej musí rozvést, kdo jsou neplodný. No a koukněte se ještě po 40 letech manželství, tady mám docela, jo, nějaký 1%, to znamená z těch 100 párů, ty ještě tou dobou žijou, po 40 letech se mi ještě rozpadne, no, takže jako hezký čísla to nejsou, no. Jak vám říkám, lidi litujou v tomhle věku, jo, nebavíme se o vašem věku, máte úplně jiný starosti, jo, ale pokud jste kolem té 50, jo, to znamená, tady máte 20 let plus 30, tak jo, tohle to jsou 50, 60, to jsou moji vestevníci, jo, tady někde. Tak tyhle ty lidi vám říkají, je blbý, že máme málo dětí, měla jsem mít víc dětí, mám jedno, to dítě se mnou nebaví a tak dále, to znamená těch zavrzených rodičů, říká se, že 1/3 dětí se vůbec nebaví se svým biologickým otcem. 1/3. raz, dva, ta, raz, dva, ta, raz, dva, ta. Jo? No a každý třetí člověk se nebaví se svým rodičem. S otcem. To znamená, že tenhle ten otec vlastně přijde o dítě. To znamená, že má jedno, maximálně dvě děti, tak to znamená, že každý třetí rodič 20 let vychovával dítě, aby po 20 letech to dítě už neměl. No, takže pozor, lidi v tomhletom věku, to je to, co vám říkám. Já vám říkám, jakého medvěda uvidíte. Vy ho vidět nemůžete, protože příliš daleko je za tím kopcem, jo? A za kopcem se blbě vidí medvědi, jo? Ale my už, co jsme tam takhle, jo, došli do tohohle, tak já vám to říkám. Ty lidi vám říkají v tohohle věku, chybí nám děti. Prostě s dětma není možno si zase dělat, co si člověk líbí, jo? Bohužel. No, tohle to je v celku, si to udělejte, jako já jsem statistik, já vám to říkám, jo. Obejděte si, zeptejte se, kolik lidí vám řekne, no já jsem, kdyby to šlo, tak bych měla ještě dvě, jo, tak si to obejděte.
A co, když je to naopak,
co, když je lidi třeba zase moc? No, já vám říkám, když udělám přednášku na celý sál a zeptám se, je tady, prosím vás, aspoň jeden tvor, který říká, já jsem chtěla jedno dítě, mám čtyři. Kolik takových žen je? Ne, že nejsou, já znám jednu, jedna k nám chodí, hraje u nás na basu, jo? Jo, to já znám, jo, ale to je jedna, jo, na celý sál, jo. No ne, tak je tady někdo, kdo by řekl, já jsem chtěla jedno dítě, mám čtyři, nebo dvě, nebo tři. To jste ten případ, jo? No sláva, prosím vás, všichni se koukněte, přírodní ukaz, jako jo? Ne, přírodní ukaz, zácnost, jako není to běžný, jo? Vždycky slyšíte opak. Já jsem říkal, že mě nebudu brblat do pěti, no, mám tři, jo? Pak to nešlo, jo? Takže já bych byl taky v mínusu. No? Dostal jste problém, jako ještě vám to řeknu takhle. Když máte rakovinu, tak před rakovinou lidi říkají, rakovinu nechci. Když jste uprostřed té rakoviny, říkáte, ne, rakovinu nechci. Jakmile po rakovině a zeptáte se, nechtěl by si střihnout ještě jednu rakovinu? Ne, rakovinu nechci. Rakovina vypadá ze všech stran stejně. Ze předu, i ze zadu, i uvnitř, všude má stejnou hnusnou barvu. Partnerský vztah se vyznačují tím, že vypadá jinak před a jinak vypadá při pohledu zádu. Jo? Vlastně ten úkol toho psychologa je pořád upozorňovat na tyhle ty záludnosti partnerských vztahů, které dopředu vypadají úplně jinak, než vypadají z pohledu zpět. Je to vlastnost zejména rozchodů. Dopředu ten rozchod vypadá jako lákavé řešení, že se to vyřeší rychle, efektivně a fenomenálně. Pak do toho vletíte a zjistíte, že to běží, ale úplně jinak, než jste čekali. Prostě rozchod běží jinak. To je takový klasický. Jako, pane doktore, jak to bude ještě dlouho trvat? Já říkám, no tak u vás se to teprve rozjíždí. Tak počítejte tak 3-4 roky. Vy jste se zbláznu, to není možný, ne až 3-4 roky, já jsem se za 3 měsíce. To se říká, za 3 měsíce to se ani nedechnete. A teďka začíná proces, který místo toho, aby byl za 3 měsíce hotový, tak on trvá 4 roky, 13 let a tak dále. A vždycky dopředu to vypadá jako naprosto jasný, logický řešení. Problém je v tom, že pak, když ty ženy stojí, nebo ty ženy, muži, to je jedno, když se ty lidi koukají zpátky, tak říkají, já blbé, já blbá a tak dále. Nejenom je to všechno jinak, než si to představovali. A tohle to je vlastnost psychologických zákonitostí. Tohle to nemá fyzika. Fyzika je krásná, jednoduchá, předvídatelná. V psychologii si ty věci transformujou, deformujou a jedině opakovaná zkušenost vám říká pozor, tady vzniká systematická chyba. Všichni tady ty lidi, co jsem tady měl na tom grafu, se rozhodovali někdy, že si pořídí dítě, nebo že půjdou na potrat, nebo že se rozejdou s chlapem, nebo něco, ale vznikla tady systematická tendence mít méně dětí, než jsem si přála, nebo přál. Tohle to je výsledek plánovaného rodičovství. Tak dlouho se plánovali, až jsou minus 16. Tohle to je deformace myšlení lidí, který se rozhodne, jestli prostě si to dítě pořídí nebo nepořídí. No a tady vznikají tyhle ty zbytečné chyby, že prostě se to chová jinak, než to ty lidi čekají, že se to bude vyvíjet. Za mnou přišel takhle chlapík a říká, já chci střídavou výchovu. A říkám, no jak vy to tam máte s tou ženou? On říká, no ona žena mi ve čtvrtek odpoledne dá děti, přesně řečeno asi vyzvednu ve škole, no a pak je v pondělí vrátím do školy. A já říkám, no dobře, tak to máte čtvrtek večer, sobota, neděle, pátek, sobota, neděle, to máte 3 dny a pak máte 2 půlky, tak to máte 4 dny stejno. No tak to je dobrý, to máte víc než půlku. A on se na mě jako kouká a říká, ale to není spravedlivý. Já mám jasný, o půl dne to není spravedlivý. A já mu říkám, a vám jako vadí, že máte děti o půl dne navíc? A on říká, to ne, ale mě vadí, že to není spravedlivý. A vy byste chtěli, aby to bylo přesně 3,5 dne a 3,5 dne? Říká, ano. A jsem myslel, že vám jde o děti. To taky, ale jde mi taky o to, aby to bylo spravedlivý. Tak jsem na něj koukal jako bluma, co to znamená to slovo spravedlivý, jako jo. No a tak z něho tak pomalinku jsem to z něho vyšoukal, jako, až jsem zjistil, že víte, o co jde. No, že ta jeho bývalá žena, s kterou se rozešel kvůli nějaký svý sekretářce, tak tenhle ta žena ve čtvrtek sedne do autobusu a jede do Liberce. A víte, co dělá v Liberci? Složí. Ona má sex. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle a v pondělí ráno. To je 5 orgazmů, zatímco on musí hlídat ty děti. A to není spravedlivý. Rozumíte tomu? To je také nespravedlivý, jo? Aby on hlídal děti zatímco ona má souložit tam s nějakým cizím chlapikem. No jak to začalo? No krásnou vizí, jak to bude krásný, perfektní, jak se to všechno vyřeší, jak on bude mít tu novou ženskou, ty děti si nějak tohleto. Takže ta nová ženská ho samozřejmě po 2 letech odpustila, ukazoval se vám stability že jo, vztahů, který drží spolu, ne, to je tady ta tohleto, takže prostě oni byli někde, jo, někde z tyhle ty kohorty, bydleli spolu, a za 2 roky se to rozpadlo, to je tady ta ten sloupec tady nad tímhletím S. Takže to byl jeden z těch 25, který se rozpadnou za 2 roky. No tak se to rozpadlo, no. A on najednou by se rád vrátil. No. No co mu asi řekla ta žena, že jo. No a tak se ukázalo, že to, co vypadalo jako krásné, jednoduché řešení, které všechno vyřeší a bude to vypadat krásné, perfektně, skončilo tak, že to není spravedlivý, protože on jako nebude hlídat děti, když on nosí tamhle tohleto. Že? No. A tohleto je problém těch iluzí. Vždycky dopředu to vypadá jako jednoduchý. Třeba přijde žena, ta měla dítě a starala se o dítě. Chlap na to dítě kašlal, nechtěl žádný prachy, teda žádný prachy neposílal, ale taky prostě nechtěl žádný styk s tím dítětem. No. Kdyby přišla za mnou, tak ji říkám, prosím vás, buďte ráda, že je klid, snáš si ty peníze vyděláte, než si je vysoudíte. Ne, to není spravedlivý, to se musí narovnat. Tak co udělala? Dala si návrh na soud. Chlap se naštval a řekl, když ty chceš prachy, tak já chci teda dítě. A řekl, já chci střídavou výchovu. A najednou soud řekl, no tak jo, tak když chceš střídavou výchovu, tak ji dostaneš. A ta žena se tam hroutí, že ona chtěla jenom spravedlivý peníze, ona nechtěla, aby z toho přišla o dceru, která se jí třeba odcizí, že jo. Jo?
No, taky ze začátku to vypadalo naprosto jasná záležitost, uděláme, napravíme nespravedlnost, dostanu prachy, které mi náleží, když se ta dítě už je velký, vyžaduje víc prachů. No já bych jí říkal, chraň vás ruka páni, abyste toto začala vrtat, dokud je to v klidu, nechte to v klidu. Ne, protože ty zkušenosti znám, že jo, to je žádný výjimečný případ, jo. No ne, ona chtěla spravedlnost, tak dostala spravedlivou střídavou výchovu, že jo. No, než jí říkám, to nebyl dobrý nápad, tak mi říká, no teďka už to vím taky. No, ano, jo, ale to zase to je prostě problém psychologie. To je na té psychologii ještě hezký, jo, že vlastně v té psychologii, to není moc složitá věda, jo, psychologie, ale je zajímavá právě tím, jak je brutálně záludná. No, odhalování těch záludností je v psychologii to nejzajímavější, co teda.
Stojíme jako memento.
Že ještě kosa vám chybí, ano, no dobrá, tak tady máte. A už půjdem.
Nechci vás přerušovat.
Ne, to by se mohli kecat do rána.
Ještě jakoby ten prostor pro ty otázky a i pro tohleto téma bude v těch následujících dnech.
Takže teda zítra nebo?
Zítra a pokud jde zrovna o ty vztahové krize a rozvody, tak potom vlastně v zítra neděli.
Jo, v neděli ve tři.
V neděli
jo.
Ve tři hodiny. Takže to je vlastně pozvánka na ty následující dny, tedy na zítřek a
na sobotu. Na neděli teda.
No, ano.
Na sobotu neděli.
A na neděli. Zítra vlastně v 10.30 nás tady čeká přednáška na téma spiritualita v partnerských vztazích. A potom tedy odpoledne to bude téma, jak budovat vztah. No, ono se, my to máme jakoby v manželství, čili už by to mělo být jakoby zaměřeno vyloženě.
To bude ta partnerská kázeň.
Ano, ano, ta partnerská kázeň. Takže já děkuju.
Jo, já taky.
Vám taky děkuju, že jste vydrželi až do téhle chvíle.
A držíme vám palce.
A vás čeká zasloužený odpočinek.
Ano, počívej v pokoji.
Takže cítím vám hezký večer a dobrou noc.
Ano, dobrou noc.